Maayong buntag sa tanan, ug malipayon ako nga makabalik pag-usab ni ining buntaga sa tabernakulo aron maiampo ang mga taong masakiton karong adlawa. Kini sa kasagaran ginapaningkamutan nato nga muanhi sa kanunay ug iampo ang mga tao nga nanganhi gikan pa sa naglain-laing mga lugar nga nanginahanglan og pag-ampo. Ug karon duol nagayod kami nga manglakaw karon para sa mga panagtigom didto sa California ug West Coast. Og nagahangyo gayud kami sa inyong mga pag-ampo nga ang Dios sa langit magmaluluyon kanamo didto ug hatagan kami og maayo kaayong mga panerbisyo. Baguhay lang ako miabot kagahapon o sa miaging gabi idi ay nga nagabian og kagahapon may usa sa buyno ni adtong usa ka adlaw og kagahapon maoy usa sa makahuluganon nga mga adlaw sa akong kinabuhi. Didto nahibalo ako nga labing minus duha ka tawo o tulo ang nakasaksi sa pagkunsad sa Ginoo didto sulod sa building kagahapon. Ug pagkadako makahibulungan nga butang ang nahitabo nga wala lang ko og higayon karong buntaga nga isulti kaninyo. Apan basin sa sunod nga Domingo sa buntag na lang sa dili pa kami mulakaw. Tingali magkaaduna ako og higayon panahon sa pagminsahe nga isulti kaninyo. Kung itugot sa Ginoo, muanhi ako, aron iampo man lang ang mga masakiton sa Domingo sa buntag. Gusto unta namo manglakaw nga mga udto na, kung mahimo, para sa panagtigom sa San Jose dito sa San Jose, California. O kung aduna kamo mga kaila dito sa West Coast, nga ginatuuhan natong mahimong mauna tingali ang takna na akong ginapaabot, sa dugay na ang umaabot na kabaguhan sa akong ministeryo. Og haduol na kaayo kini, nga abi ko og mahitabo na kini kagahapon og nagatuo ko nga mahitabo na gayud kini karon og mamahimo kining labaw pa kay sa bisan unsang butang nga atong nakita sukad una dungog hangtod sa karon. Karon hinumdumin ninyo kana ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo og busa nagapaabot gayud kita niini sa unsamang takna. Og magaduna kita og panagtigom dito sa fairgrounds, nagtuo ko nga husto ka na, dili ba Jin? Sa fairgrounds dito sa San Jose, California, og usa kini kanapulo kaadlaw nga panagtigom, magsugod sa ika-20 hangtod sa ika-29 dito sa San Jose, karon hinumdumigayod kami og magampo alang kanamo. Karon aduna kitay mga kung untok lang unta kita sa oras, makapanggawas, mga usa og tunga sa oras gikan karon nga masugda nato ang atong mga panerbisyo alang sa pagpangampo sa mga masakiton ug mahatod ang pulong. Napili ko ni ining buntaga ang gamayng bahin sa kasulatan, duha ka bahin diha sa Biblia aron paghisgutan. Apan sa dili pa kita maghisgot, iduko nato ang atong mga ulo sa kadali lang alang sa pagampo.
Most gracious God,
labing maluluyon nga Dios, mapainubsanon kami nga nagaduol sa imong trono sa grasya ni ining buntaga, ingon nga dili takus nga mga anak, apan nagaduol uban sa walay sagol nga pagtuo diha sa Dios, nga gikahatag kanamo pinaagi sa balaang espiritu og sa iyang makanunayon nga presensya nga nagauban kanamo. Og pinaagi sa saad ni Ginoong Hesus nga kung mapainubsanon lang kami nga muduol og magapangayo sa bisan unsa sa iyang ngalan, igatugot kanamo ang among ginahangyo. Busa wala kami nagatan-aw kung kami ba'y takos, tungod kay wala gayud kami og bisan unsa man nga katakos. Kundili nagatan-aw kami ngadto sa katakus sa Kalbaryo, kundiin ang grasya gihatag nga walay bayad ngan hikanamo pinaagi sa anak sa Dios. Og dili gayud namo halos mapugngan ang mga luha nga magadagayday ngadto bisan sa among mga tutunlan. Pag mahunahunaan namo nga kami mga taong dili takus, og kung unsa nga tungod sa iyang grasya didto sa Kalbaryo gibuhat niya kadtong alang kanamo aron nga mapahiduol niya gayud kami ngadto sa Dios, bisan ngadto sa pagkaaduna og relasyon kaniya og karon mga anak na kita nga lalaki og mga anak nga babaye niya. Og mianhi kami niining buntaga Ginoo sa silong niining gamay nga atop aron sa paghalad sa among mga kaugalingon og para sa panerbisyo, sa pagsugid sa among mga sala og sa balaan nga pagsimba. Nagalaom kami nga ikaw makauban namo og hatagan kami og espirituhanong panabot mahitungod sa imong haduol na nga pag-abot, aron nga mahiandam namo ang among mga kasing-kasing sa matag-adlaw alang ni anang dakong panghitabo nga ginapaabot sulod sa linibo na ka mga tuig. Sa pagkatinuod ang tibuok kinaiyahan nagaagulo, nagatuaw aron nga makahilwas, ug ang among mga espiritu sa sulod namo Ginoo sa kanunay nagasugid nga mga magpapanaw ug mga lumalangyaw kita, ug dili nato kini Pinoy-anan, apan kita nagapangita sa usa ka lungsod kinsang magtutukod ug magbubuhat mao ang Dios. Kami nagapaabot alang ni anang dakong panahon nga umaabot. Ginoo, magmahunahunaon kami nga kining mga panagtigom sa diha nga nagakatigom kami dinhi, nagaampo kami alang sa imong mga anak nga masakiton ug nagantos, ug among ginapangamuyo nga imo kaming tagbuon karong adlawa diha sa usa ka pinasahi gayod nga paagi, aron sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug mga balatian sa among taliwala. Ug mahitabo unta Ginoo, kini nga saad nga akong gihisgutan sa mga nangagi uban sa pakighinagbo kanimo kagahapon didto niadtong pagsubang gayod sa adlaw, o kung unsa nga imo kining gibalik-balik nga gipamatud-an. Ug mabati namo nga ang takna haduol na kaayo, ug hinaot nga kini mao ang adlaw Ginoo nga mahitabo kini nga imong bag-uhon ang ministeryo Ginoo ngadto sa usa ka mamahimong mas maluluyon para sa imong katawhan. O karon Amahang Dios, dili kami magaampo nga alang lamang sa mga ania dinhi, kundi alang usab ni adtong mga pag-aabdo ni ini sa tibuok kalibutan nga mga nanginahanglan sa espirituhanon man o sa pisikal. Ihatag ngadto kanila o Ginoo ang mga tinguha sa ilang mga kasing-kasing, tungod kay ang imong mga anak nakigbisog man ni ining mga adlawa. Ang pagpanglupig sa kaaway nagkakusog kaayo, apan ikaw ang mas kusgan, kay naisulat man kini, siya nga anaa kaninyo, labaw pa kay kaniya nga anaa sa kalibutan, pinaagi ni ini kami nagmadaugon. Magpakigsulti ka kanamo pinaagi sa imong sinulat nga pulong, og sa dihang mubiya na kami ni ining buntaga, hinaot nga kami makaingon sama ni adtong mga nanagpanlakaw gikan sa Emmaus. Dili ba ang atong mga kasing-kasing nagdilaab man sa sulod nato, samtang nakigsulti siya kanato diha sa dalan? Among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus nga mao. O ang nagsaad. Amen.
I am reading now from two places.
Nagabasa ako karon gikan sa duha ka mga bahin diha sa basahon sa Genesis. Ang usa niini makita sa ika-24 nga kapitulo sugod sa ika-56 nga bersikulo. Mabasa nga ingon niini.
And he said unto them,
og siya miingon kanila, ayaw kamu pagpugong kanako, kay nagatanaw kamu nga ang Ginoo nagapanalangin sa akong panaw. Papaulian na ako aron muadto ako sa akong agalon. Og sila ming tubag, tawgo nato ang dalaga, og atong pangutanon siya. Og itawag nila si Rebecca, og sila ming ingon kaniya, muuban ka ba ni ining tawhana? Og siya mitubag, oo, muuban ako. Og itugutan nila sa pagbalakaw si Rebecca, uban sa iyang igso, nga igsoon nila nga babay, og ang iyang iwa, og ang sulugoon ni Abraham.
And they blessed Rebecca and said unto her, thou art our sister. Be thou the mother.
Og ipanalanginan nila si Rebecca, og sila miingon kaniya, igsuon namo, mainahan ka unta sa linibulibo, og ang imong kaliwatan makapanag-iya sa pultahan ni adtong na nagdumot kanila.
And in Genesis 22:15 verse we read, and the angel of the Lord.
Og sa Genesis 22, sa ika-15 nga bersikulo, atong mabasa. Ug ang manulunda sa Ginoo nagtawag kang Abraham sa ikaduha gikan sa langit ug miingon, tungod sa akong kaugalingon na numpa ko, nagaingon ang Ginoo nga tungod kay gibuhat mo kini, wala kagayod magdumili kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak.
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply.
Sa pagpanalangin ikaw pagapanalanginan ko, og sa pagpadaghan pagapadaghanon ko ang imong kaliwatan, ingon sa mga bituon sa langit og ingon sa balas nga atoa sa baybayon sa dagat, og ang imong kaliwatan managiya sa mga ganghaan sa iyang kaway, og diha sa imong kaliwat mapanalanginan ang tanan nga mga nasud sa yuta, kay gituman mo man ang akong tingog. Hinaut nga idugang karon sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong. Karon gusto kong paghisgutan kung kiniman matawag nga usa ka teksto. Ang akong hilisgutan ining buntaga una maoy pagsulay sa tubangan sa gisaad nga mga ganghaan. Og ang hilisgutan mao ang pagpanag-iya sa mga ganghaan sa kaaway. Dugay nang ginasulayan sa Dios ang maong patriarka tungod kay iyang gikahatag kaniya ang usa ka saad. Og sa diha nga nagasaad ang Dios, gusto niya nga makasigurado nga kini nga tawo takos sa maong saad. Sa diha nga dili pa niya pagatumanon kung unsay iyang giingon o sa kung unsa ang iyang gisaad. Busa gisaaran si Abraham kaniadto nga pinaagi sa iyang kaliwat, mahimong mapanalanginan ang tibuok kalibutan, nga magkaduna siya og usa ka anak nga lalaki, og sa niining anak nga lalaki, gikan kaniya kinahanglan mutungha ang usa ka kaliwat, nga maoy mo panalangin sa tibuok yuta. Og si Abraham sa diha nga gihatag ngadto kaniya ang saad, 75 na ang panuigon, og si Sarah nga iyang asawa, 65 na ang panuigon.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief.
Apan nagaingon ang Biblia kanato nga si Abraham wala nagduha-duha sa saad sa Dios sa kakulang sa pagtuo, kundili malig-on nga nagahatag og pagdaig ngadto sa Dios. Og ang Dios sa matag higayon nagsulay kaniya. Apan miabot gayud siya ni adtong pangkatapusan nga pagsulay sa wala pa mahitabo ang maong panalangin. Og inguni ana usab kini ngadto sa tanan nga kaliwatan ni Abraham, nagahatag kanato ang Dios og ni anang pangkatapusan nga pagsulay sa diha nga wala pa niya ginahatag ang saad. Og kung mahimo pa, gusto ko unta nga musulti og usa ka butang dinhi sa akong kaugalingon, apan magdumili ako ni ana. Sa nianang pangkatapusan nga pagsulay, makita kun unsaon ninyo paglihok tubag niini. Og sa dihang gisulayan niya niini si Abraham, nakaplagan niya si Abraham nga matinud-anon gayud sama sa kung unsa siya kanhi sa dihang nagsugod pa lang siya. Pagka manindot gayud nga panalangin kini niining buntaga, kung kita nga nagatuo sa iyang saad sa pagpangayo nga mubarug lamang nga matinud-anon gayud, sama sa gibuhat nato kaniadto sa diha nga mibarug kita dinhi o gidawat kini, bisan unsa pa ang ingnon sa doktor, magpabilin lamang nga matinud-anon gayud. Og sa dihang gibuhat niya kini kaniadto, og wala gayud magdumili sa iyang bugtong anak, kundili andam na nga idunggab ang punyal ngadto sa dughan ni Isaak. Aron sa pagguba sa iyang testimonyo, nagpamatuod siya sa tibuok kayutaan nga nasinati na niya nga magkaaduna siya ni ining anak nga lalaki. Og unya sa dihang miabot na ang maong anak nga lalaki, gisugo siya aron bakwion og aron gubaon ang bugtong paglaom nga nagkaaduna siya aron nga matuman ang iyang testimonyo.
God seen that he was loyal to that faith that he had in God.
Og sa dihang nakita sa Dios nga matinuoron siya sa niana nga pagtuo nga aduna siya diha sa Dios, nilantaw ang Dios gikan sa kalangitan og miingon siya, nanumpa ako sa akong kaugalingon, nga pagapanalanginan ko ikaw og pagapanaghanon ikaw, og ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa iyang mga kaaway, pagka maanindot nga saad. Og si Rebecca nga maoy mamahimong inahani ining inila, gisaad, gipaabot nga anak nga lalaki, sa dihang gitawag usab siya ngadto sa pangkatapusan nga pagsulay, may tungod sa usa ka istranyo nga lalaki nga wala pa niya sukad nakita sa una, ang nakita lamang niya mao ang pagpamuhat sa balaang espiritu. Og sa diha ngang iyang mga ginikanan, dili bugos nga makagdesisyon kung muuban ba siya nining istranyo o dili, aron nga mamahimong asawa sa usa ka lalaki nga wala pagayod niya nakita sukad, gidala siya ngadto sa pangkatapusan nga pagsulay. Kuhaon nato ang dalaga og pasultia siya, atong madungog gikan sa iyang bakba kung muuban ba siya, kung uuba o dili. Ingon ni Ana usab kini ngadto sa tanang kaliwat sa Dios. Kinahanglan nga magagikan kini sa imong bakba. Gusto sa Dios nga makadungog gikan kanimo. Busa sa dihang gisulayan siya kani adto, wala gayod siya nagduha-duha ni sa usa ka minuto. Miingon siya, "Muuban ako. Gusto ko kana. Dili nga pahuna-hunaa usa ninyo ako. Tuguti nga tun-an ko kini, bug-os siya nga masaligon." Ingon ni Ana nga mga tao ang mahimong gamiton sa Dios, sa dihang bug-os kamong nagasalig, nga pagatumhanon gayon sa Dios ang iyang saad, miingon, "Muuban ako." Ug ang iyang mga kabanay kariadto, dinihugan gayud nga tingali wala sila mahibalo niini. Apan na nagpropesiya sila samtang ginapandungan nila sa ilang mga kamot ang ilang igsoong babae ug ilang anak nga babae. Kining maanyag batan-ong dalagang Hudiyo, samtang gipasakay nila siya diha sa kamilyo o gipaadto siya sa yuta nga dili ilang lugar, taliwala sa di sinati nga mga tao. Apan aduna gayoy sa kung unsang butang diha kanila kaniadto, na nag-ingon sila, "Ang imong kaliwatan makapanag-iya sa ganghaan sa ilang kaaway. May nahan ka unta sa linibulibo." Og sa karon kana nga kaliwat sa mga tao, og ang katawhan sa Dios nagkuyanap gikan sa usa ka dagat ngadto sa ubang dagat sa tibuok kalibutan. Sa nianang moabot nga pagkabanhaw, mamahimo silang sama sa mga bituon sa langit. Ingon nga silang masigahon nga mga suga nagapwisto na diha sa angay nilang kahimutangan, sa diha nga nagalagbas sila ngadto sa kalangitan. Og pagbubalik na sila, mamahimo silang sama sa mga kadagatan diha sa o mga balas sa baybayon. Mamahimo silang linibo kaminilyon. Ang imong kaliwatan managiya sa ganghaan sa iyang kaaway. Mauka na ang gipanumpaan nga saad sa Dios, ang kaliwatan ni Abraham. Kung ingon ni Ana, pinaagi sa iyang balaang espiritu, ingon nga nakita nga ang inahan kabahin sa maong anak nga lalaki usab. Tungod kay kabahin man sila sa unod, dayon ang balaang espiritu nga nagalihok sa niadtong mga tao, miingon, "Siya, tuguting ang imong kaliwatan makapanag-iya sa ganghaan sa kaaway." Kung ingon Ana ang Dios nga nagapanumpa nga pagapanag-iyaho niya ang ganghaan sa kaaway, nan sa unsamang pagkabutang ginapahiluna ni Ana ang iglesia sa buhi nga Dios. Mga kaliwat kita ni Abraham, tungod kay kita ingon nga mga patay na diha kang Kristo, kita nahimong mga kaliwat ni Abraham og mga manununod uban kaniya ilalom sa maurang gipanumpaan nga saad. Mga kaliwat kita ni Abraham og mga manununod gayod sa matag saad nga gikahatag diha kaniya kariadto.
But when the testings come, that's where we fail.
Apan sa diha nga nagaabot na ang mga pagsulay, dinha kita nagakapakyas. Apan wala ako nagatuo nga mapakyas ang matuod nga kaliwat ni Abraham. Mubarog sila sa ingon ka maisog ug matinuuron sama sa gibuhat ni Abraham. Karon atong makita nga ang Dios dili mahimong musulti og bisan unsa o umuhimo og bisan unsa nga pagsaad gawas kun pagatumano niya kini. Kinahanglan gayud niya nga buhaton kana aron nga mamahimong Dios.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham,
milabay ang daghang katuigan sa diha nga kining maura nga mga tao, ang gisaaran nga katawhan ang mga kaliwat ni Abraham nga tuwa kaniadto sa ilang panaw, paingon sa sayutang gisaad. Adunay nagababag nga ganghaan didto, og nagabato kaniya, og kaugalingon niya kadto nga igsoong lalaki nga si Moab, nga miingon, dili kamo makaagi sa akong yuta, siguraduhon gayud nako nga dili kamo makaagi sa akong yuta. Mingon siya, kung ang among mga baka magasabsab sa unsamang tanom, o kung magainom ang mga niini sa imong tubig sa bisan asa, bayaran ka namo tungod niini. Apan siya mingon, basta, dili ka mo makaagi niining yutaa. Apan nagpabilin nga tinuod gayud ang saad sa Dios. Busa miadto sila o gikuha ang ilang propeta, nga si Balaam, o gidala siya didto aron sa pagtunglo sa maong katawhan. Og ania ang iyang giingon, gipaningkamutan nila nga ipakita kaniya ang pinakadautan nga bahin sa maong gipanalanginan nga kaliwat. Apan gipakita kaniya sa Dios ang pinakamaayo nga bahin niini. Miingon siya, ang si kinsa nga nagatunglo sa Israel pagatunglohon, og ang si kinsa nga nagapanalangin kaniya pagapanalanginan. Og nangalumpag ang mga babag og gitabok sa Israel ang mga kapatagan. Nagsaad ang Dios nga pagapanag-iyahon sa Israel hanggang haan sa iyang kaaway. Unya sa pila ka mga katuigan, adunay usa nga miabot nga ginganlag Daniel nga naa sa linya sa niining matinuoron nga kaliwat ug anaa sa linya sa maong mga saad tungod kay siya kaliwat ni Abraham. Og gipili na siya sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan aron nga mamahimong iyang propeta. Og nagkinabuhi siya nga maisugon, og nagkinabuhi siya nga matinuoron. Og bisan didto siya sa laing yuta, gituyo niya sa iyang kasing-kasing, dili ko gayud pagahugawan ang akong kaugalingon uban kanila. Ingon ni ana ang tinuod nga kaliwat ni Abraham. Nagapuyo didto sa usa ka yuta nga lahi, nagapuyo taliwala sa mga tao nga lahi. Apan bisan pa ni ana madasigon gayud sa dianang saad, dili ko pagahugawan ang akong kaugalingon uban kanila, magpabilin ako nga matinud-anon. Gisulayan siya sa Dios sama sa gihimo sa Dios ngadto sa iyang amahan nga si Abraham. Ug ang hari miingon, mamahimo ka nga ingon sa usa ka namo ug magsimba sa paagi nga kami nagasimba. O igatambog ko ikaw ngadto sa usa ka langob nga puno sa gipanggutom nga mga leon. Si Daniel sama sa iyang amahan nga si Abraham miingon, mahimo mo akong itambog ngadto sa langob sa mga leon, apan dili gayud ako muyokbo sa bisan unsa sa imong mga ribulto. Dili ko mudawat sa inyong formal nga relihiyon, magapabilin ako nga matinud-anon kang Jehova. Og didto dayon miabot ang panagsangka, gituman sa hari ang iyang bahad, og iyang gipadakop ang propita, o gipagapos kini, o gitambog ngadto sa langob sa mga leon, og sa diha nga ang mga leon, ang kaaway ni Daniel, ni Hasmag sa maong propita. Gituman sa Dios ang iyang saad, gipanag-iya ni Daniel ang ganghaan sa iyang kaaway. Nagpabarog ang Dios og usa ka manulunda dito sa tubangan ni adtong mga leon, og gipanag-iya ang maong ganghaan. Ginatuman gayon sa Dios ang iyang saad, managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway. Mao kana ang giingon sa Dios. Dayon aduna pay tulo kani adto didto nga nagpanaad sa ilang mga kaugalingon nga magmatinuoron gayud sa maong prinsipyo nga mga tinuod gayud nga kaliwat ni Abraham, og mao kadto si Sadrak og Misak og si Abednego, og nga gisulayan sila, og sila miingon, kun kamo dili muyukbo pag madungga ninyo nga nagatugtog na ang mga alpa o nga nagatunog na ang mga trumpita, kung kamo dili muyukbo sa among relihiyon, og dili mo pahilayo gikan sa mga nianang buta nga inyo inyong ginabarugan og sayop man kamo bisan unsaon. Wala may kalainan ang inyong relihiyon sa relihiyon ni kinsa man. Dili ba madungog man nato kana sa tanang panahon? Apan ang relihiyon ni Jesus Kristo lahi gayod. Lahi gayod ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Lahi kita nga klase sa mga tao. Usa ka talagsaon nga katawhan. Usa ka harianong pagkasaserdote. Ang Diyos mismo ang maoy kalainan. Apan sa diha nga miingon sila, kinahanglan ninyo nga mamahimong usa ka namo, o kilang unta kadto kang Sadrak ug Misak ug Abednego, kun gigusto nila nga sila ang mamahimong usa kanila, apan dili gayod sila ang maoy mamahimong usa sa diadtong mga langyaw. Karon miingon sila, kun dili ninyo buhaton kini, aduna kami ug pultahan din hingadto sa hudno, nga pwede namong ablihan ug itambog kamo sulod niini, ug manghinaot kamo nga unta na himo na lang kamo nga usa ka namo. Nahinumdum sila sa maong saad. Gipalakaw nila sila didto mismo, paingon ngadto sa nagdilaab nga hudno. Ug sa dihang giablihan nila ang pultahan ug itambog na sila ngadto sa kalayo. Ang ilang kaaway nga maoy unta magapaig kanila, gipanag-iyan nila ang mga ganghaan sa maong kaaway. Gipadala sa Dios ang iyang anak ngadto ni adtong nagadilaab nga kalayo, o gipabugnaw ang mga huyuhuy sa hangin. Og nagpakigistorya siya uban kanila samtang atua sila sa sulod didto. Nagpabilin gayud nga tinuod ang saad sa Dios. Gipanag-iyan nila ang ganghaan sa kaaway. Gisulayan usa. Dayon gipanag-iyan nila ang ganghaan sa kaaway. Dili ba si Jesus man kadto ang naghimo niining saad? Kun ikaw magalapas ngadto sa usa niining mga gagmay, mas maayo paalang kanimo nga usa ka galingan nga bato ang gihigot diha sa imong liog og kalumsan ikaw diha sa kahiledman sa dagat. Hayaw gayud paglapas ngadto niining mga gagmay nga nagatuo nga ni kanako, og kini nga mga ilhanan magarunot kanila nga nagatuo kanako. Naghimo siya og usa ka kalainan. Ipakita niya kung kinsa ang mituo o kung kinsa ang wala mituo. Dinha sa kanunay, duna gayud tulo ka pundok sa mga tao. Kana mao ang dili magtotoo, ang nagapatuo-tuo, ug ang magtotoo. Apan aduna gayud og paagi ang Dios sa pagpamatuod kung kinsa ang magtotoo. Ang magtotoo kana maong nagabarug nga ligon sa kung unsay ginaingon sa Dios nga mao ang kamatuoran. Oo. Si Elias kaniadto ang chisbinhon, sa diha ang miabot na kadto sa pagpakigsangka, nagdahom siya nga siya na lang ang usa sa maong nasod ang nagkinabuhi sa gihapon para sa Dios. Og ikihan na siya kaniadto sa hari, og ilas siyang gilutos, og kadtong gamayng pinintalan nga rayna, nga ginganlan og Jezabel, gihulga siya nga patyon. Og sa dihang miabot na kadto sa pagpakigsangka, gipanag-iya ni Elias ang mga ganghaan sa iyang kaaway, og nagpahibalik niya ang tibuok nasod ngadto sa Dios. Nagatuman gayud ang Dios sa iyang saad. Si Moises kaniadto, ingon nga siya usab anaa sa linya ni ining hari anong binhi, ang binhi ni Abraham, nga sa dihang gipadala siya dito sa Ehipto aron sa pagluwas sa mga anak sa Israel. Og ang Dios naghatag kaniya og mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagbuhat og aron hampakon ang yuta og aron sa pagpatungha og mga baki og mga pulgas og kangitngit og ulan nga yelo og ulan og kalayo og nagbuhat sa tanan na niini nga mga milagro. Bisan pa ni ana sa dihang gipangunahanan niya sila pagawas pinaagi sa kamot ni Jehova, adunay usa kay gayon nga sa dihang naatubang niya ang ganghaan tali kaniya og sa gisaad gayuta, ato adidto ang dagat nga mapula usa kababag patabok sa dalan. Napalibutan sila sa mga kasundaluhan ni Paraon, sa mga bukid og mga disyerto og sa dagat nga mapula. Apan mipadayon sa gihapon si Moises sa unahan, og ipanag-iya ang ganghaan sa iyang kaaway, og itabok ang dagat nga mapula nga may mamala nga tumbanan. Ingo nagalakaw lang sa dalan nga abugon, managiyasya sa ganghaan sa kaaway, mao ka na ang giingon sa Dios, ug mauna ka na. Pipila pa lang katuig ang nilabay, sa dihang niabot ang mga pagsulay, ug natay ugayon ang iglesia, nga daw sa ingon kadali ra kaayo para sa usa ka kongregasyon sa mga tao nga himuon, pag midyo ang usa ka butang wala nagakitabo, sa paagi nga angay kini may tabo, sa ingon ni anang paagi kini ginabuhat sa Dios, nagapadangat ang Dios og mga tensyon ngadto sa iglesia. Ang matag usa ka anak nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga masulayan og mapamatud-an og matistingan. Iyang ginatugot nga hampakon ka og mga sakit. Iyang ginatugot nga moabot kanimo ang mga balatian. Aron sulayan ikaw og aron pamatud-an ka. Aron may pasundayag sa kalibutan nga ikaw gayon tinuod nga kaliwat ni Abraham. Iyang ginatugot kini pinaagi sa iyang kaugalingong pagbulutan. Iyang ginatugot ang mga hitabong dautan. Iyang ginatugot nga awayon ka sa imong mga higala. Iyang ginatugot ang tanan ini nga mga butang ug buyan ang yawa aron tintalon ka ug buhaton gayud niya ang tanan gawa sa pagkuha sa imong kinabuhi. Mahimo kaniyang ibundak diha sa higdaanan sa balatian. Mahimo niyang buhaton nga awayon ka sa imong mga silingan. Mahimo niyang buhaton nga awayon ka sa iglesia. Mahimo niya ang halos bisan unsa ug kabubuton kini sa Dios para kaniya nga mahitabo kini. Gitudloan kita nga kini labi pa kabililhon kaysa bulawan para kanato. Unsa man ang mahitungod kang Abraham uban ni Isaac dito sa bukid? Ang usa nga maoy gihatagan og saad? Ug sa iyang pagkamatinuoron ug sa iyang pagkasayod? Ug sa iyang pagtuo kang Jehova nga pinaagi ni ana ug sa ni ana lang nga milantaw ang Dios sa ubos ug mingon? Ang iyang kaliwat managiya sa mga ganghaan. Nanumpa ako sa akong kogalingon nga buhaton ko kining mga butanga. Walay laing labing dako nga iyang kapanumpaan, maunga nanumpa siya sa iyang kogalingon. Kung ingon ni ana nga iyang gitugutan nga matistingan si Abraham ni adtong kinatapusan nga punto, siguradong iya usab ikaw ug ako pagatistingan alang ni anang kinatapusan nga punto. Ni anang panahon sa pagdesisyon kundiin ang tanan halayo kanimo. Kinahanglan gayud nga maginusara kang nagabarug din ha. Aleluya! Mao ka na naginusarang nagabarug muadto didto ug muingon bisan pa nga iya akong patyon sa gihapon ako musalig kaniya. Ingon ni ana ang kaliwat ni Abraham, mao ka na ang usa nga naghatag sa saad. Bisan unsa pay ginasulti sa tanang uban pa kanila, ang ginabuhat sa tanang uban pa kanila, alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Dios. Muingon, kung nagaingon man ang uban kanila, wala may pulos ang maong kasinatian, usara kini kapundok sa emosyon, alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Dios. O gusto kong muapil kang Pablo dinhi og muingon, sa dalan nga gitawag og kulto, sa ingon ako nagasimba sa Dios sa atong mga ginikanan. Bisan pa mga libakira manimba, bisan pang mga manunui sila, og bisan pa sila tanan nga matang sa mini nga mga propeta, og tanan na lang manulod sa iglesia sa taliwala sa mga tao, og diha sa mga kasilinganan, og tanan na, apan alang kanako, og alang sa akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Bisan pa kun silang tanan mangundang sa pagtambong, og bisan pang mamugnaw na ang iglesia, wala na ipagtagad, ako og ang akong panimalay, kami mga lagad sa Ginoo. Bisan pa kung aduna may naiampo og wala na ayo, wala kanay kalambigitan ni ini, alang kanako og sa akong panimalay, kami mag-aalagad sa Ginoo, bisan pa sa mga kagulanan og sa mga pagsulay. Ang tao dili mahimo nga dili masayop, apan ang Dios dili gayud masayop. Ang tao kung naunaon mo lang ang tao, makasayop gayud siya, tingali dili tinuyo, apan mahimo gayud niya. Gitugot kini sa Dios nga masayop siya aron nga matayog sa Dios ang imong pagtuo diha sa tao. Wala nakasandig ang atong pagtuo diha sa kaalam sa tao kundi diha sa gahom sa pagkabanhaw ni Jesus Kristo. Dinha ginasalig sa matuod nga kaliwat ni Abraham ang ilang isaad. Tungod kay mamahimo lamang silang mga kaliwat ni Abraham kun madawat nila ang balaang espiritu. Pag walay balaang espiritu dili sila kaliwat ni Abraham. Kanang maura nga pagtuo nga tuwa kang Abraham kaniadto, nagaabot sa magtutuo. Bisan unsa pa may mahitabo o kun unsa pa kasukwahi, nagapadayon sa gihapon ang magtutuo. Ning balik ang mga tigpaniid og nanag-ingon, o kini, binuang lang asulayan pa. Dili na kinahanglan nga mupadayon pa. Tungod kay sila nga mga tao dito, ingon ka mga higanti gayod. Og aduna sila'y mga banggiitan nga panggobyerno. og sila. Aduna sila og mga bangkaw og aba. Kita mura og mga dulon lang pag itapad kanila. Wala ko kabalo. Apan masaligon akong nagatuong nga si Josue kari adto o sa kagamay lang nga ihid. Usara kagamay, gamay nga tao. Makita ko siya nga daling ni patong ibabaw sa kung unsa nga matang sa kahon ug mingon. Makatauhan og kaigsuonan. Ngadto sa duha ka milyon nga mga tao, labi pang may kasarang kita nga kuhaon kini. Kita nyo? Nga naman, ingon ana ang kaliwat ni Abraham. Diyos man ang naghatag sa maong saad. Ila kadtong kayutaan, Diyos ang naghatag sa maong saad. Walay sapayan kun unsa man ang mga babag. Miingon ang matuod na kaliwat ni Abraham, maangko nato kini kay gihatag na kini sa Diyos kanato. Dinha kamo nagabarug karong buntaga. Dinha nagabarug ang iglesia sa buhing Diyos. Dili ko igsapayan kung unsa ang ginaingon ni kinsa man, kung unsa ang ginaingon sa doktor unsa pa man, kung unsa ang ginaingon sa dili magtotoo. Labaw pa kita ngadto sa bisan unsa man nga magabot. Mga kaliwat kita ni Abraham, og managiya kita sa ganghaan sa atong kaaway. Bisan unsa pa man ang kaaway, Dios ang naghatag sa maong saad. Ila kadto'ng panagiya. Ang pagkaayo imong panagiya, ang kaluwasan imong panagiya, ang Espiritu Santo imong panagiya, og adunay daghan lilibu ka mga magwawali og uban pa sa ibabaw sa yuta karon nga nagaingon, dili ka na mao. Apan ang kaliwat ni Abraham na ibalo nga mauman gayud kini. Nisulong sila nga walay pagpanuko og ipanagiya nila ang mga ganghaan sa kaaway. Nagingon ang Dios nga pagapanagiyahon gayud nila. Gituuhan nila kini tungod kay usa kini kasaad. Ang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaaway. Karon, mga giusab kamo sa mga kagulanan mga pagsulay og nagbarug didto si Josue nga matinuoron miingon ang maong gamay nga tawo. Dili ko igsapayan kung unsa na sila kadako. Dili ko igsapayan kung unsa man nga matang sa bangkaw nga aduna sila. Kung unsa kataas ang pagparil sa ilang mga syudad o kung unsa kadagko kini. Ang saad sa ato maunga ang ganghaan pagapanagiyahon sa kaliwat sa mga anak sa Dios. Ug mangadto kita didto aron maangkon kini. Wala gayud silay kasarang kanato. O ingon ni ana ang matuod nga kaliwat. Daghan kanila nga natawo kani adto, mga kaliwat sa pisikal ang nanag-ingon, dili nato kini mahimo. Wala na kinahanglana nga paninguhaon pa. Kita nyo, kulang kita sa kadaghanon. Dali ra kita pildihon. Mga yano lang kita. Bisan unsa pa dili niya buhaton. Nagalantaw lang sila, kita nyo, ngadto sa kung unsa ang makita sa mata. Og si Josue, nagalantaw ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios. Ang kaliwat ni Abraham, wala nagatanaw sa bisan unsang natural nga mga butang. Nagatanaw sila sa kung unsa ang giingon sa Ginoo. Mao kana ang saad. Unsa kahakon si Abraham kani adto, mitanaw ngadto sa natural. Niadtong usa ka babaye nga usa nakagatos ang panuigon, 90 na kini. Og siya usa nakagatos. Og nagpuyo na kini uban kaniya so kaniadtong usa pa kini kabatanong babay. Og usa pa siya kabatanong lalaki og walay anak. Wala siya mitan-aw ni adtong mga butanga. Siya miingon nga giisip niya kadtong mga butanga sama sa daw sa dili ingon ni adto. Kay milantaw lamang siya ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios. Pagapanalanginan ko ikaw Abraham og hatagan ko ikaw og anak pinaagi kang Sara. Og gituuhan niya kini. Wala ka nagalantaw sa mga babag ni ini. Nagalantaw kita ngadto sa kung unsa ang giingon sa Dios. Giingon kini sa Dios, mauna ka na. Busa dayon sa miadto na siya ngadto sa Jordan, sa dihang nahimo na ang hipi komandante si Josue sa mga kasundaluhan, og miadto sila ngadto sa pinakadaplin sa suba, og nga mahimong malantaw ang atua sa tabok, og makita ang Jericho. Apantali kanila sa dihang gipapangandam na ni Josue ang iyang kasundaluhan, may usa ka ganghaan didto. Kadto nga ganghaan gitawag nga Jordan. Apan ang saad sa Dios kasaligan ngadto sa matag ganghaan. Bisan unsa pa kini nga ganghaan, ang saad sa Dios kasaligan gayud. Managiya siya sa mga ganghaan sa iyang kaaway. Mauna kana. Sa dihang miadto siya ngadto sa Jordan ni atong buntaga. Tingali mo to ako nga ang yawa adunay unos nga mga panganod nga tuwa sa tibuok palibot didto. Ang dako og sa una pang lapukon nga tubig nga nagaagas, ginabanla sa baha ang mga kaumahan. O pagkamasulayon gayon, gayon. Apan nag-ingon si Josue, pangandam kamo, makita ninyo ang himaya sa Dios. Og nang limpyo sila sa ilang kaugalingon, og nangandam. Nagpangandam bisan ang tanana kani adto daw ingon kasukwahi, apan kaliwat kadto ni Abraham, nagipanumpaan sa Dios, igahatag ko kaniya ang ganghaan. Miabot siya ngadto sa Jordan, iya kadtong ganghaan ug iya kadtong gipanag-iya. Usa sa niining mga buntag siguradong mag-aagi usab ako ni anang katapusan nga ganghaan. Siguradong muagi gayud ka sa Jordan. Apan pagapanagiyahon sa kaliwat ni Abraham ang maong ganghaan, bisan unsa pa kini, pagapanagiyahon niya ang ganghaan sa matag kaaway. Silang tanan bantugan nga mga tao, nangamatay sila diha sa pangatong danan. Apan sa katapusan, usa ni ana kaadlaw didto sa Bethlehem sa Hudya, na tao ang harianong binhi, nga ang tanang uban pa kanila maoy mga landong lamang. Na tao ang harianong binhi, dili iya sa tao. Apan gipanganak siya pinaagi sa usa ka ulay, uban ang gahom nga naa sa iyang mga ugat, aron sa pagbuntog sa kamatayon ug sa impyerno. Nagsaad ang Dios, dili kini mahimo sa usa ka ordinaryong tao. Apan kung nagsaad ang Dios, siya ang maura sa gihapon nga Dios, pipila ka minutos pa lang. Nga uban kang Abraham kaniadto, si Jehovah Jireh ang Ginoo nga magatagana og paagi aron nga mapalag-iya ang ganghaan. Unsao nato pagbuhat ni ini? Namatay na si Josue, namatay na si Moises. Ang uban pa kanila nangamatay na, apan nag-ingon ang Dios, managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway. Unsaon man iya sa pagpanag-iya sa kamatayon, aduna siya'y pamaagi sa pagbuhat og mga butang, managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway. Natao ang harianong binhi, gitintal siya sa tanan ng paagi nga sama kanato. Ingon nga kamo kinahanglan tintalon, mauman usab siya. Gidala siya sa yawa sa gilayon, sa diha nga iyang nadawat ang balaang espiritu. Dito sa kamingawan sulod sa 40 kaadlaw o gabi, aron tintalon. Og sa diha nga nahuman siya, og sa iyang pagkamatay, gipadulot nila ang mga lansang sa iyang kamot. O giludan diha sa iyang naong, naagian niya ang tanang balatian. Apan sa ania pa siya sa yuta, gipamatudaan niya nga mahimo niyang buntugon ang balatian. Sa dihang ang inahan sa asawa ni Pedro naghigda na lang tungod sa balatian, tungod sa paralisis, iyang gihikap ang kamot ni ini o giwasan kini sa hilanat. Sa diha nga ang sanlaon misinggit didto sa pultahan, mahugaw, mahugaw, kung mahimo mo, makahinlo ikaw kanako. Siya miingon, mahimo ko, magmahinlo ka. Iyang gibuntog o gipanag-iya ang ganghaan nga sangla. Iyang gipanag-iya ang ganghaan nga hilanat. Gihimo niya nga ang matag kinaiyahan mo tuman kaniya. Siya mao ang kaliwat ni Abraham, ang harianong binhi, ang usa nga kaniya gihatag ang saad, kaniya kang Abraham og sa tanang kaliwatan nga nanagsunod kaniya, hangtod sa harianong binhi, og sa tanang kaliwatan sa sunod niya, inuod ang saad sa Dios, gibuntog niya ang mga balatian, gibuntog niya ang mga tintasyon, sa dihang giludan sa kaaway ang iyang naong, gihampak ang iyang apapangig, gitahan niya ang pikas bahin niini, sa dihang gibunlot nila ang bungot gikan sa iyang naong, o giludan siya, wala gayon siya nagbalos. Gibuntog niya ang ganghaan sa panulay o gipanag-iya kini. Dayon mo ingon ka, dili ko tugutan ni ini sa akong pagkamainiton sa ulo. Ikaw nga kaliwat ni Abraham. Oo, sir. Gibuntog na niya kini para kanimo. Sa dihang ginapasuko siya kani adto, wala gayon siya nasuko. Sa dihang gibiay-biay siya, nagpakahilom siya. Sa dihang gitawag siya nga usa kayawa, nagpakahilom lamang siya. Aduna siya og usara ka buluhaton, og kana mao ang buluhaton sa amahan, og siya na nagpamuhat alang ni ana. Dayon sa katapusan gilansang nila siya ngadto sa cross, kinahanglan siyang atubangon sa kamatayon. Tananang uban kanila gibuntog ang mga kadagatan, og gibuntog nila ang kinaiyahan, og gibuntog nila ang mga leon, og gibuntog nila ang kalayo, gibuntog nila ang tananang butang gawas lamang sa kamatayon. Apan ania ang usa nga nagapitik diha sa iyang pangisip, sa iyang mga kaugatan, og adunay gahom nga nagapangdaog sa kamatayon. Busa gigunita nila ang iyang mga kamot, og gipadupa siya, og gilansang siya ngadto sa krus. Gibunalan nila siya, og gilatigon nila siya, hangtod nga ang iyang mga bukog halos mitanaw na kaniya. Apan sa dihang nabuhat na nila, og nahimo na nila ang tanan nga mahimo nilang buhaton. Ang kamatayon miabot kaniya nga nagingon, karon kuhaon ko na ikaw sama sa gibuhat ko kang Josue, kuhaon ko na ikaw sama sa gibuhat ko kang Daniel, og buhaton ko ang tanan niini tungod kay patyon ko na ikaw. Og namatay siya hangtod ngang adlaw na ulaw sa kagolingo niini. Namatay siya hangtod nga ang kinaiyahan na ulaw og mihunong kini sa pagpanglihok. misalop ang adlaw sa utong tuto, dili mo gawas ang mga bituon. Namatay siya hangtod nga nagkangit-ngit dayon ang mga elemento nga daw sa dili na nimo makita ang imong kamot sa tubangan mo sa utong tutok. Mauna-huna ko ang kinaiyahan nga miingon, tuguti akong mamatay uban kaniya. Igsuon ni Adtong Higayuna, gipadala sa yawa ang bililhon niyang kalag ngadto sa walay kailadman nga bungaw sa impyerno. Naabli didto ang mga ganghaan, apan migula siya sa ikatulong adlaw, gidaog kini, amin, ang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaway. Gidaog ang kamatayon, gidaog niya ang impyerno. Sa nianang unang buntag sa pagkabanhaw, gidaog niya ang lubnganan. Karon nagabarog kita, ngalabaw pa ka mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma ka nato. Sa adlaw sa Pentecostis iyang gipadala ang Espiritu Santo. Aron sa pagpadayon, pinaagi sa mga hintil. Aron ipagawa sa pagkuha og binhi sa saad. Aron ihatag ngadto sa mga hintil nga mga sinalikway, aron ihatag ngadto kanila ang bautismo sa Espiritu Santo, aron sa pagdala kanila ngadto sa maong saad. Karon aduna kitay katungod nga buntugon ang tanang mga balatian. Dili na nato kinahanglan pang buntugon kini, nabuntog na kini. Kinahanglan lang nato nga maangkon ang maong saad ug madawat kini, nabuntog na kini. Nabuntog na ang kamatayon, nabuntog na ang impyerno. Nabuntog na ang mga balatian, nabuntog na ang panulay, nabuntog na ang tanang mga yawa, nabuntog na ang impyerno, nabuntog na ang kamatayon, nabuntog na ang lubnganan. Nagabarog kita diha sa ganghaan, nga ginadaog kini, dili na kinahanglan nga pabuthan pa, gibayaran na kini. Sa iyang kaaway, igapanag-iyan niya ang ganghaan sa iyang kaaway. Unsa kadaghan, linibulibo, pagapanag-iyahon niya ang ganghaan sa iyang kaaway. Ang matag kaaway na banhaw siya gikan sa mga patay, gipanag-iya nato kinitungod kay gihatag na niya kinikanato. Kining tanan usa kawalay bayad nga gasa, labaw ni anang tanan, og ang tanang butang nga iyang gibuhat, o gibuntog ang matagganghaan, gibuntog niya ang balatian, gipanag-iya ang ganghaan. Ang bugtong butang nga kinahanglan natong pagabuhaton, mao ang pag-adto sa maong ganghaan. Ingnon, sa ngalan ni Jesus Kristo, nga mananaog, amen! Sa diha nga panahon ng mamatay, og ang kamatayon mo ingon, tanawa ako nga magapahimo kaniya nga isalikway ang iyang reliyon. Sa ngalan ni Jesus Kristo nga nasarit nun, pahawa, Jordan, ipanag-iya sa kaliwat ni Abraham ang maong ganghaan. Aba, miingon si Pablo sa diha nga putlo na nila ang iyang ulo. Nausa ka kaliwat ni Abraham, miingon siya, kamatayon, hain naman ang imong ikot, lubnganan, hain na ang imong pagkamadaugon. Salamat sa Dios nga nagahatag ka nato sa kadaugan pinaagi ni Jesus Kristo. Managiya siya sa ganghaan sa iyang kaaway, daugon niya kini. Karon, dili siya ang ginadaog diha sa ganghaan, iya kining buntugon og daugon. Pagapanag-iyahon niya kini, ana-ana ka na sa kogalingon niyang gahom. Sa iglesia sa buhing Dios nining buntaga, napahiluna ang gahom sa pag-ayo sa tanang mga sakit. Sa iglesia sa buhing Dios, napahiluna ang gahom sa pagdaog sa tanang mga panulay. Diha sa iglesia sa buhing Dios nining buntaga, napahiluna ang gahom sa paggapo sa sala og sa pagsalibay nini og sa pagdawat sa bautismo sa Espiritu Santo sulod sa iglesia ni Jesus Kristo. Unsa may inyong ginatinguha, pangayo pinaagi sa akong ngalan og igahatag kini kaninyo sa usa ka diriyot nga panahon og ang kalibutan dili ang kaliwatan, kun dili ang dautan nga mga kaliwat. Dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra kanako, kay ako magauban man kaninyo. Bisan sa sulod ninyo, ngadto sa katapusan sa kalibutan, ang unsa, ang harianong binhi. Ang mga buhat nga akong ginabuhat, buhaton usab ninyo. Ako magpamatuod mismo nga ako uban kaninyo, kay kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Managiya siya sa kaliwat sa iyang kaaway. Managiya gayod siya. Ang iyang kaliwat magapanagiya sa ganghaan sa iyang kaaway, bisan unsa pangaganghaan. Kung kinibalatian, mga panulay, kasalanan, bisan unsa pa kini nga ganghaan, nabuntog na kini. O ginapanagiya kini sa kaliwat ni Abraham. Wala ba mo malipay karong buntaga? Sa pagkasayod nga kita, nagabarog karon nga labaw pa ka mananaog. Labaw pa ka mananaog. Oh, wala na gayoy pagpakig-awayan pa. Tapos na ang pagpakig-away. Napatunog na ang pito. Napakayab na ang bandila. Og sa taliwala sa matag nagtipunog nga sala, sa taliwala sa matag lawak nga may nagmasakiton, aduna ang karaan og malig-on nga cross nga gipahimutang pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo nga usa ka mananaog. Ang bugtong butang lamang nga atong buhaton mao ang pagtuo niini, paglantaw og pagkinabuhi. Ako magauban kaninyo, pagapamatud-an ko, mangduol ang mga tao sa kaluhiang mga adlaw, og magingon o buino sa kaniadto pa man kana. Apan ako magauban gayud kaninyo, og ang mga butang nga akong gibuhat dinhi sa yuta, magauban ako sa sulod ninyo, nga ginabuhat ang maurang butang. Dayon sila mahibalo, sila makakita kanako, ang akong mga katauhan makakita kanako, ang binhi ni Abraham makakita kanako, makaila sila kanako, mailhan nila ako, ang uban magatawag kanako nga Belzebub, sama sa ilang gibuhat kreado. Apan makaila kamo kanako, kay ako magauban man kaninyo, kamo makakita kanako, makita mismo sa inyong mata, kamo makakita kanako, kay ako magauban man kaninyo, bisan hangtod sa katapusan sa kalibutan, nga ginapamuhat ang maura mismong mga butang, ang nagatuo kanako, ang mga buhat nga akong ginabuhat, iausab pagabuhaton, ang maura nga matang sa mga buhat. Og sa karon ang iglesia sa buhi nga Dios adunay pribilehiyo nga makabarog og makita ang nagapangdaog na banhaw nga si Jesus Kristo nga anak sa buhi nga Dios nga ani karon nagapuyo sulod sa iyang iglesia nga ginabuhat ang maurang butang nga iyang ginabuhat kaniadto ug ingon ana atong mapanag-iya hanggang haan sa matag kaaway. Kung aduna kay kaaway karong buntaga, nan igsuon ko, aduna lamang, kung ikaw usa ka binhi ni Abraham, human nga madungog mo kini, walay igong mga yawa sa impirno nga makapasirado ni anang ganghaan sa tubangan kanimo. Muabli gayud kini, dili ko igsapayan kun unsa man kini. Adtoy kini didto ingon nga usa ka gisaaran nga binhi, nga moingon, ginaangkon ko kini, ako akini. Tungod kay nanumpa ang Dios nga iyang pagabanhaon si Jesus ug pinaagi ni Jesus pagabuntugon ko kini, nagaanhi ako sa ngalan ni anang magdadaog nga si Jesus Kristo. Pahawa kay muagi ako. Amen. Managiya siya sa ganghaan sa kaaway, kung ingon ana, magbarug ka din ha, uban sa pinatuyod mo nga abaga ug sa imong nagasidlak nga taming nga tinabunan sa dugo ni Ginoong Hesus. Pagailhon kini sa kaaway. Aduna kamoy panginahanglanon, pagpakigsulti kaniya karon samtang magaampo kita. Kamu nga aniya dinhi ining buntaga samtang inyong giduko ang inyong mga ulo. Ug kun aduna kamo og panginahanglan, mahimo ba ninyong ipataas ang inyong kamot ngadto kang Hesus? Ug isulti lamang kini sa inyong kasing-kasing, sulod sa inyong kasing-kasing ug muingon, Ginoo, nahibalo ikaw sa akong panginahanglan. Karon akong napatalinghuga ni ining buntaga, ug mao kana ang Biblia. Managiya siya sa ganghaan sa kaaway, nagaduol ako aron managiya sa ganghaan. Tingali aduna ako'y pagkamainiton sa ulo. Tingali gikinhanglan ko ang balaang espiritu. Nagapos ako sa sala, aduna ako'y panginahanglan. Apa nagaduol ako sa ganghaan karon, pagaangkunon ko kini karong buntaga ang akong ganghaan, busa pahawa, muagi na ako. Mapanalanginong Ginoo, nakita mo kining tanan nga mga kamot. Og nahibalo ikaw nga imo kining pulong Ginoo. Kinutlo ko lamang kini og ipahayag pinaagi sa mga kasulatan. Ang mga tao diha sa Biblia kung unsa nga ilang gipangdaog, ang mga gingharian, og namuhat og mga pagkamatarong, og nagpalong sa kalayo, sa mabangis nga kalayo, og nakalikay sa sulab sa espada, og nakapatakop sa baba sa mga liyon, og labaw paniini ang mga babay na nagdawat sa ilang mga minatay pinaagi sa pagkabanhaw, og daghan pa nga mga butang tungod kay gisaad buman kini, imo kining saad, ang iyang binhi, ang imong binhi nga iya ni Abraham managiya sa ganghaan sa kaaway, o ginatuman mo gayud ang imong saad. Karon ihatag ngadto kanila Ginoo ang tinguha sa ilang kasing-kasing. Hinaot nga manglakaw sila gikan dinhi nga usa ka lahi lang nga mga tawo. Hinaot nga manglakaw sila nga nahibalo sila nga mga mananaog sila. Tungod nga ang harianong binhi nagbuntog man alang kanila. Ang harianong hari sa diha nga mianhi siya nga natawo sa usa ka ulay. Gibuntog niya ang matag kaaway bisan ngadto sa kamatayon. Busa ang kamatayon mismo dili mahimong hadlokon ang binhi ni Abraham. Aduna kanamo ang saad nga among mapanunod ang kalibutan ug nga magabalik pag-usab diha sa usa ka mahimayaong paagi, sa usa ka gihimayang lawas, human nga ang ulahing kaaway na pahimutang na ilalom sa tiilan, sa bugtong ug ulahing anak sa Dios nga magasulod diha sa gingharian. Kung aduna man sa nianang nagapataas sa ilang mga kamot Ginoo nga mga makasasala, luwasa sila. Kadtong mga backslider, hibaloa sila nga dili nila kinahanglan nga magpabiling mga backslider. Mahimo niyang panagiyahon ang maong ganghaan sa pagka-backslide. Tingali ka ng usa nga may pagkamainiton sa ulo. Usa ka malaw ay mahugaw nga dila. O usa ka maulagon nga kasing-kasing. O ang usa ka hakug sa kwarta. O usa pipila ka mahugang butang. Pahibaluan sila nga mahimo nilang mapanag-iyak ana nga mga ganghaan. Tingali ug balatian kini Ginoo, mga kasakitan, mahimo nilang mapanag-iyak ana nga ganghaan. Kay siya gisamaran tungod sa among mga kalapasan, napangus tungod sa among kasalanan, ang silot sa among pakigdait diha sa ibabaw niya, og pinaagi sa iyang mga labud kami na nga ayo. Mga mananaog kami karong buntaga, itugot kini Ginoo. Og walay labot pa ni anang tanan, kanang dako nga buhat nga gihimo niya, ana sa gihapon siya uban kanamo. Bisan pa, siya nagsaad man nga iya kining pagabuhaton. Sa hamubo na lang nga panahon, og unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra unya kanako, tungod kay ako magauban man kaninyo bisan sa sulod ninyo hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Nagaampo ako amahan nga igapadayag mo ang imong kaugalingon nganha sa matag usa karong buntaga kay amo kining ginapangamoy. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagatuo ba kamo nga kana mao ang kamatuoran? Tuuhi kini nga may pagkasinsiro nga maugayod ang kamatuoran. Nga walay ni usa kapag duha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, karon hinumdumi lamang kini. Ang pagpamuhat sa balaang Espiritu yano ra kaayo nga nagapalibog kini sa intelektual nga panghunahuna. Ang pinakayanong mga butang nga akong nakita ko ang balaang Espiritu nga mao'y nagbuhat niini. Akong masulti ang mga butanga, aba, dili ko gani kini mahuna-huna sa ingon ni anak nga paagi, kung gamiton ko gayud ang kogalingon kong panghuna-huna, muingon ako, boyno mahimong dili husto kana, apan kanunay kini mao'y husto. Yano lang kaayo ang pagbuhat niya sa mga butang. Kung nagapamuhat siya sa mga butang, aron nga mapadayag niya ang iyang kogalingon ngadto sa iyang mga katawhan. Ang Dios anaauban sa iyang mga katawhan, siya anaagayod sa taliwala sa iyang mga katawhan, gigugma niya sila. Og buot niya nga magpamuhat para kanila, og magtabang kanila, og ipahibalulang kanila, dili sa kung unsay iya palang pagabuhaton, kundili sa kung unsa ang iya nang gibuhat. Gibuhat na niya kini, imuha na kini, sa imo na kini, usa kini kawalay bayad nga gasagikan sa Dios nga maoy atong amahan para sa iyang iglesia. Karon daw sa unsa nga ang intelektual nga panghuna-huna, magkabalit at gayod, sama sa mga adlaw ni Daniel, og sa mga adlaw sa mga anak nga Hebruhanon, og sa daghan pa nga atong nahisgutan ni ining buntaga. Kita nyo, ang bantugan og intelektual nga kalibutan ni adtong adlawa, ingon gayod kamalisuda ugon sama sa unsa kini sa karon. Kini sa una pa kaaway na, diha pa lang sa ilang mga pamaagi sa pagsabot, og sa ilang moderno nga sinsya, og sa ingon anang mga butang. Ingon kakomplikado og tanana para sa mga huna-huna kari adto, sama sa atong panahon sa karon. Kita nyo, maura kini sa gihapon. Apan aduna gayod kani adto, sa kanunay mga nangahas sa pagpabilin og muingon, husto ang Dios, matuod ang pulong sa Dios. Og kamo dili na ninyo kinahanglan pa nga mangbuntog, tungod kay iya nang gibuntog. Ang bugtong butang nga inyo na lamang pagabuhaton mao ang pag-adto og pag-angkon. Pagbarug diha sa ganghaan nga nagaingon, ako kini, ako akini. Gihatag na kini sa Dios kanako. Ang akong kaluwasan kung gikinahanglan ko ang balaang Espiritu, gihatag kini sa Dios kanako. Ang saad alang kanako, alang sa atong mga anak, sa tanan nga atua sa halayo, sa kapidaan nga pagatawgon sa Ginoo. Mao nga nagabarug ako, basta nga, ang akong ministeryo mahitungod ining pagpangila ug uban pa, sa dili madugay matapos na kini, o maanaara kini sa kanunay, apan hapit na kini matapos, tungod kay mamahimo na kining mas dako pa. Kita nyo? Muuswag pa kinigikan sa paggunit ug kamot kani adto, hangtod sa pagpangila ug karon andam na kini nga mamahimong lahi na usab. Kita nyo? Makita nyo kini, bantay kini ug mahibaluan nyo nga matuod kini. Kita nyo? Nasayod ako nga kamatuuran kini. Ug mamahimo kini nga mas dako, mas sataas ug mas maayo sigurado gayod. Bueno, nagsaad man siya niini. Ug kun unsa man ang iyang ginasaad, iyang ginabuhat, dili gayod siya mahimong mapakya sa iyang saad. Ug unsa man kini, iya kining makanunayong buhi nga presensya nga nagauban kanato, aron nga mahibalo ka nga iya nang gipanag-iya ang ganghaan para kanimo. Siya mao ang harianong binhi. Walay ni usa nga makapanag-iya ni anang mga ganghaan gawas kaniya. Ang tanang mga sa kaniadto mao'y mga landong lamang sa iyang pag-abot. Apan sa diha nga siya miabot na, gitapos ni ini ang tanang mga pagpakigbugno. Natapos ang pagpakigbugno dito sa Gitsimani ug dito sa Kalbaryo. Ug karon, nagabarug na lamang kita ingon nga mga mananaog. Wala na'y mga pagpakigbugno, nga pagabuhaton pa. kita na humana ang mga pagpakigbugno. Napanagiya na nato kini ang titulo ni ini, ang sinulat nga garantiya sa Dios nga atong Amahan nga mipataas sa iyang kamot ug miingon, ako magapanumpa sa akong kagalingon ngang iyang kaliwat managiya sa ganghaan sa kaaway. Mao kana, nakuha na kini. Siya gisamaran gayud tungod sa atong mga kalapasan. Tungod sa iyang mga labod, kita na nga ayo na. Gihimo na kini. Buhat kini nga humana. Napanag-iya na nato kini. Og ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Ang hari ani ang uban kanato karong buntaga. Ang iyang dagkong mga panalangin ang balaang espiritu nagapanglihok sa ibabaw kanato. Ang mabati kanang mahimayaong pagbati, ang mahibaluan nga kini eksaktong nakalinya gayo diha sa pulong sa Dios. Nagahatag kini kanato og ingon katalagsaon nga kalipay, ang mahibaluan nga ang Dios atong Amahan. Karon nagatuo ko nga siya, nang hatag ba siya mga prayer card ni ining buntaga? Gisultihan ko na siya. Okay. Kung wala na inhabilin gawas lamang sa mga tao nga taga tabernakulo, bueno, ayaw lang usa ipanghatag ang mga prayer card. Apan kung adunay ingon kadaghan sa napulo, 15 ka mga tao, o mga ingon anak, nga mga dumuloong dinha sa mga pultahan, aba, ipanghatag ang mga prayer card, aron nga mapaduol nato sila dinhi, o may ampo sila. Pila man ang mga dumuloong nga niyauban ka nato karong buntaga? Ipataas ang inyong kamot. Oh, so sakto gayon. Adunay 15 o 20 kanila. Sige, ipalinya nato kini nga mga prayer card ug dalhon sila dinhi sa entablado. Kita nyo? Ang hinungdan mao nga gisulti ko ang bahin sa mga tao sa tabernakulo. Taga dinhiraman sila. Kining pagpangila hinumdumi. Nagahisgot ako niini, ang maong pagpangila hapit na gayod mo abot sa katapusan niini. Adunay buta nga mas dako pa kaayo niini ug mas maayo kaayo nga ana-ana nagasingabot. Aduna kani adto sa nahibaluan ko. Karon nagalantaw ako sa duha ka igsuong lalaki nga tuad didto uban kanako kagahapon. Sa dihang nahitabo kadto kita nyo. Ug sa miaging adlaw sa diha nga nahitabo kini, ug kanay tulo kay gayon nga sunod-sunod. Karon, nga nahitabo kadto usa ka kumpirmasyon nga kini karon haduol na mismo. Kita nyo, nga andam nang ipahigayon. Karon Ginoo, ikaw mao ang Dios. Ug kami imong mga sulugoon, nagapasalamat kami kanimo alang sa imong pulong, alang sa balaang espiritu nga nagpanalangin sa among mga kasing-kasing ug malipayon kami karon. Nagalingkod kami dinhi, nahibalo nga kami mga mananaog, napanag-iya na namo ang tanan nga mga ganghaan sa kaaway. Gikahatag na kininganhi ka namo ug ani anak ka namo ang puno ang yawi sa among kamot. Ang ngalan ni Jesus Kristo nga, maoy mo abli sa matag ganghaan sa kaaway. Kuha akini nga yawi, ang yawi sa ngalan ni Jesus ug maga maabli nyo ang matag ganghaan sa kaaway nga maoy naggapos kaninyo aron mapahilayo sa bisan unsa man nga saan. O Dios karong buntaga, nagaduol kami diha sa ngalan ni Jesus. Uban sa niining Yahweh aron ablihan ang mga ganghaan alang sa mga masakiton ug sa mga nanag-antos, kay naisulat man kini diha sa iyang pulong. Sa akong ngalan pagulaon nila ang mga yawa, magasulti sila ug bag-ong mga sinultihan. Ug kung makakupot sila ng mga bitin, ug makainom ug bisan unsang butang nga makahilo, dili kini makadaot kanila. Pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton ug mga ayo kini. Nasayod kami nga matuod kining mga butanga, ug itugot ni ining buntaga Ginoo nga silang mga tao makakita ni ana. Pinaagi sa kapadayagan sa pulong nga nahimong unod ug nagapuyo ipon kanamo, nga siya gisamaran tungod sa among mga kalapasan, tungod sa iyang mga labod kami nga ayo. Ug hinaot nga dawato nila kini ug mamaayo na ni ining buntaga. Gikan sa tanan nilang mga sakit ug mga balatian ug mga problema, among ginapangamuyo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo mo bang tugtugon tidi ang unlibilib? Sa malumu ug sa hinay nga paagi kun mahimo mo. Ug unsa man, misugod ka bagi kan sa uno? Numero uno nga prayer card. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o unsa man nga anaa diha. Sige, mahimo mo bang sa hilom nga paagi? Kun mahimo kang mutindog, muduol din hing dapita. Mga kanaw nato, numero uno, numero dos, kinsay aduna og numero uno nga prayer card? Oo. Numero dos? Sige, sir. Numero tres? Numero cuatro? Numero cinco? Numero seis? Numero siete? Numero otso? Numero nueve? Numero diez? While they're making their way and samtang nga na nagpadulong sila o na nagpwisto sa pagtindog, gusto kong ipangutana sa pipila ka ninyo. Pila man aduna ba o pipila ka mga tao sa tabernakulo dinhi na nagmasakiton? Mga tao sa tabernakulo, ipataas ang inyong kamot. Mga lima, upat, lima, unong, pito, walo, mga walo, usyam ka mga kamot. Aduna ba dinhi sa tabernakulo nga dili taga dinhi sa tabernakulo? nga mga dumuluong uban ka nato, tingali og miabot mo nga humana sa panerbisyo o wala nakakuha og prayer card. Mahimo bang ipataas ninyo ang inyong kamot? Ang sikinsa man nga nanginahanglan sa Dios nga wala nga dili pirmi dinhi sa tabernakulo, si bisan kinsa nga ani adinhi nga dili mga miyembro ni ini nga tabernakulo og nga kamo nagmasakiton og walay prayer card, gusto mong hinumduman diha sa pag-ampo? Mahimo bang ipataas ninyo ang inyong kamot? Ang matag usa? Sige, maayo ka na. Sige. Karon, magahangyo ako kun mahimo ninyo nga mamahimong ingon ka matinahuron kutob sa inyong mahimo bisan sa pipila lang ka minuto. Ug pagasugda nato diha-diha dayon ug magsugod na karon atong tan-aon. Pila na lang kabuok ang nahibilin ug suong bili? Sige. Anaan na ba din ha ang adunay numero 10? Gitawag ko na ang numero 1 hangtod sa 10.
11, 12, 13, 14, 15. Let them stand now. If they number 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let them stand.
11, 12, 13, 14, 15, patinduga na sila karon. Kung sila ang numero 10, 11, 12, 13, 14, 15, patinduga na sila. Sige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kulang og mga duha pa, ikan sa 1, hangtod sa 15. 7, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, kadali lang. Ako. Gisultihan ko na siya nga manghatag lang og mga prayer card ngadto sa mga tao nga dili taga tabernakulo. Husto ka na, kita nyo? Tungod kay mahitabo kini nga, kita nyo? Tungod sa pagpangila, muingon unya ang mga tao, kining mga tawhana taga dinhiman sa tabernakulo. Kita nyo? Akong, ginasultihan ko kamo, pila ba ang nakaanhi na dinhi? Ang wala pa makaanhi dinhi sa una, atong tanaon ang inyong kamot. Wala pa'y usa nga nakatambong sa usa sa akong mga panagtigom sa una. Okay, sige. Karon, sige. Sa kadali lang karon, igsoong tidi. Tingali isulti ko kini karon nga, tanan kamo nakadungog na bahin sa mga panagtigom, kung unsang paagi nga nagakitabo kini, bisan pa kamong nakatambong na, kadtong mga nakaadto na sa maong mga panagtigom. Kita nyo, sa dinhi pa ang atong ginungso sa yuta, siya wala nag-angkon nga usa ka mananambal. Siya mao ang kaliwat ni Abraham sa pagkatinuod, og siya adunay saad diha kaniya, mingon siya nga wala gayod siya'y gibuhat og bisan unsa man, hangtod nga gipakita samahan diha kaniya. Gusto ba kana? Og siya miingon, wala ako'y arang mabuhat hangtod nga ipakita ka nako samahan kun unsay pagabuhaton. Og nakita niya kini pinaagi sa dili sa hangtod nga isulti ka nako samahan, hangtod nga ipakita ka nako samahan. San Juan 5:19, kun unsay akong makita nga ginabuhat samahan, kanay pagabuhaton usab sa anak. Karon sa diha nga siya, miabot siya, atong nahibaluan sa sinugdanan sa iyang ministeryo, nga human nga iyang gikuha ang trono ni David, diha sa espirituhanon nga pagsulti, ang sa diha nga ang balaang espiritu mikunsa diha kaniya didto sa pagbautismo ni Juan ug nahimo siya nga ginihugan nga Mesiyas. Karon hinumdumi, siya mao ang anak sa Dios sa diha nga natawo siya. Siya mao ang anak sa Dios nga natawo sa ulay, apan sa diha nga siya nahimong Mesiyas, mao'y sa diha nga ang balaang espiritu mikunsa diha kaniya tungod kay ang Mesiyas nagakahulugan man og usa ka dinihugan. Kita niyo, og siya ni adto ang maong dinihugan sa diha nga ang balaang espiritu mikunsa diha kaniya, nadungog na ninyo akong nagwali bahin sa ang kordero og ang salampati. Dayon atong nahibaluan sa diha nga siya human sa 40 kaadlaw nga pagtintal kaniya minggula siya. Og giun sa man pagsugod sa iyang ministeryo, og giun sa man sa pagkatapos ni ini, nahibaluan nato nga sa iyang ministeryo adunay usa ka tawo kani adto nga ginganlan og Andres nga miadto og napalgan niya ang iyang igsuon na si Simon nga usa ka mananagat og gidala kini ngadto kang Hesus. Og si Hesus misulti kaniya miingon, ang imong ngalan mao si Simon, ang ngalan sa imong amahan mao si Jonas. Sukad karon ikaw pagatawgo na nga Pedro nga nagakahulugan og gamay nga bato. Mahinumduman ba ninyo kana? Og kining tawhana nang hibulong gayod kaayo sa kun unsa ang isulti ni Hesus ngadto kaniya. Karon kinahanglan ba gayod nga buhaton kadto sa maong Mesiyas? Pila man ang nakaibalo ni ana moingon, amin. Gikatakda na siya nga mamahimong Dios nga propita. Oo, sir. Miingon si Moises, ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propita nga sama kanako. May tabo kini nga ang si kinsa nga dili magpatindog ni ining propita pagapuuhon gikan sa katawhan. Karon, unya sa dihang atong hibaluan, wala magdugay ang iyang sa mga iya mianhi siya. Kinsa man kadto? Ang mga Hudiyo sa kini iya. Og sa ingon nga mga iya wala mudawat kaniya, busa siya kung ingon ana, karon kinahanglan ni ini nga mupaingon sa mga hintil. Kita nyo, tungod kay ang mga iya wala mudawat kaniya. Apan ang tanan nga midawat kaniya, kanila naghatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Busa karon siya miadto sa mga hintil og dugay na sa 2,000 ka tuig, apan karon himatikdi ang mga buta nga gibuhat niya. Dayon si Pilipi, human nga nakita niya nga nahitabo kini, giadtuan niya og hingkaplagan si Nathaniel. o gisultihan si Nathaniel kung si kinsa ang hingkaplagan niya o kung unsay gipanghimo niini. O kadto nakapaybulong kang Nathaniel, dili gayud siya halos makatuon niini. Apan sa dihang anaana siya sa presensya ni Ginoong Hesus, sa dihang nakaplagan niya kung hain siya ni adtong tungura, miduol siya ngadto sa iyang presensya miingon si Hesus, tan-awa ang Israelinhon nga kaniya walay limbong. Karon kung ikaw kahakadto ang ato adito, sa imong tan-aw may igo ka na bang pagka-espirituhanon nga mailakong kinsa kadto? Sa unahuna mo kaha, mahimo mo kadto? Karon himatik di, kita nyo? Kadto nga tao nga usa lamang kalangyaw, o usa ka mana, dito tingali o usa siya ka mananagat, usa siya ka panday, maoy kun unsa siya ka ni adto. Kadto nga taong panday nga ato adito, hamto nga tao, o gani ami abot kini nga lalaki, mitanaw siya kaniya, sama sa usa sa ni adtong mga lalaki dito mingon, tanawa ang Israelihanon nga kaniya walay limbong. Bueno, giun sa maniya sa pagpakahibalo nga siya usa ka Israelihanon. Dili tungod sa iyang pamisti, kay silang tanan na nagbistiman nga managsama lang, nga kaniya walay limbong. Giyon sa maniya pagkaybalo nga siya usa kawala gayoy limbong nga tao. Busa nagpahibulong kadto sa maong tao, ingon nga usa katinuod nga magtutuo, ingon siya, Rabay, o igsuon magwawali, magtutudlo, kanus amo man ako hingkitan? Kita nyo, nangutana gayon siya kaniya. Mingon siya, sa wala kapatawgan ni Pilipi, sa didto ka pa ilalom sa kahoy, nakita ko na ikaw. Mingon siya, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, tungod ba nga gisulti ko kini kanimo, karon mituo ka kanako, karon makakita ka og labi pang dagko nga mga butang kaysa niini. Og mao ka na hinungdan nga nagatuo ako nga ang iglesia sa buhi nga Dios, makakita gayud og labi pang dagko nga butang kaysa niini. Andam na kini nga mahitabo karon. Sa dili madugay kita nyo, tungod kay mituo man sila niini. Kadtong mga mingsalikway niini tungod sa denominasyon hon nga mga babag, duda gayud ko kung mutuo ba sila sa bisan unsa. Kita nyo, sa ingon anang mga butang, mahimong magalakaw ka diha sa kahayag o mamahimo kang buta, nagapabuta ang kahayag o nagaiwag sa dalan. Nakaplagan ko ang gagmay mga langgam dito sa Statue of Liberty, siguraduha nga makita mo ka na igsoong Toms. Pagmusaka ka dito, og tanawa, ginabunggo nila ang ilang mga ulo hangtod mamatay dito. Og miingon ko, unsa may nahitabo? Miingon, imbis nga musunod sa kahayag sa panahon nga may unos, aron nga mahilwas, naningkamot sila nga bungguon aron mamatay ang kahayag, ilang ginapatay ang ilang kaugalingon. Mao ka na ang bugtong nga buta nga mahitabo. Pag ginabunggo mo ang kahayag, ginapatay mo ang imong kaugalingon sa espirituhan nga paagi. Paglakaw lamang diha sa kahayag, maingon nga siya anaa sa kahayag. Dayon may pakigambitay kita sa usag-usa, ang tanang mga iglesia magatuo o magapadayon o magakalipay sa maong mga panalangin sa Dios. Dili ba ka na pagkamanindot kaayo? Tanawa ninyo ang Samaryanhon nga babae sa diha nga miduol siya. Usa kadto siya ka Samaryanhon, karon dili nga usa ka Hudiyo. Usa ka Samaryanhon, ug miingon siya, hatagi ko og mainom. Ug nagpadayon ang maong pagpakighinabi para kini sa mga baguhan karon. Ug nagpadayon ang maong pagpakighinabi, karon wala siya makaila kaniya ingon nga mao ang Mesiyas. Siya usa lamang ka usa ka tawo, usa ka Hudiyo. Tanawa ninyo kung giunsa niya pagsulti sa una. Miingon siya, aba, dili man kini nabatasan para kaninyo nga mga Hudiyo nga makigistorya ngadto sa usa ka Samaryanhon nga babae nga sama niini. Miingon siya, wala kitay mga pagpakigharong sa usag-usa. Siya miingon, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo gayud ka kanako og mainom. Og ako, magdala kanimo, hatagan ko ikaw og tubig nga tungod niini dili ka na kinahanglan mo anhi paaron sa pagkalos. Aba miingon siya, karon kadali lang. Miingon siya, nagasimba kami din himbukira, og kamo nga mga Hudiyo nagasimba dito sa Jerusalem. Miingon si Jesus, apan mo abot ang takna nga kamo dili na kinahanglan magasimba bisan dito sa Jerusalem o din hiniining bukira. Apan diha na sa Espiritu. Kaya ang Dios Espiritu man ug ang magasimba kaniya, managsimba kaniya sa Espiritu ug kamatuoran. Kita nyo? Bueno, nagpadayon siya nga nakiginabi hangtod nga nasayra niya kung asa ang iyang problema. Kung unsa man, may baluba mo asa ang iyang problema? Aduna ba kaninyo ang nasayod kung unsay problema ni atong babae dito sa atabay? Aduna siya og daghan kaayong mga bana, dili ba? Busa miingon siya ngadto kaniya, lakaw ka, kuha ang imong bana og balik dinhi. Miingon siya, wala ako'y bana. Miingon, husto ka na. Aduna kay lima og ang usa nga imong gikaipon karon dili man imong bana. Miingon siya, sir, karon himatik di siya. Sir, akong naila nga ikaw usa ka propeta. Kung balikan og tun-an ninyo kanang sinulat din has Daplin, mahibaluan ninyo ang sir diha sa orihinal, ikaw akong naila nga ikaw mao kanang propeta. Inumdumi diha sa Biblia kanon ay kini nga nagaingon kanang propeta. Ikaw ba kanang propeta? Kinsa man di ay kana nga propeta? Kadtong maong gisulti ni Moses nga mutungha, akong naila nga ikaw usa ka propeta. Karon, gikatudloan kami og kami nahibalo nga kung moabot na ang Mesiyas, iyang buhaton kining mga butanga. Mao kadto ang ilhanan sa maong Mesiyas. Gusto ba kana nga mahibaluan kun unsay iyang problema?
Miingon, kami nahibalo nga kung muabot na ang Mesiyas iyang igasulti ka namo kining mga butanga, apan kinsa ka man. Siya miingon, ako mao siya nga nagapakigsulti kanimo. Gibiyaan niya ang iyang banga, siya midalagan ngadto sa syudad. Mapamalandong ko nga ginagunitan pa niya ang iyang dughan og nagaingon. Samtang nagagunit siya sa iyang dughan nga nagalukso-lukso, nga nagaingon, o mari kamo, tanawa ang tao nga mitugan ka nako sa mga butanga akong gibuhat. Dili ba kini mao ang mismong Mesiyas? Dili ba kini ang maong mismong giingon sa Biblia nga moabot? Usa kini ka Hudiyo nga nagalingkod didto, ordinaryo lamang nga tao, nga murag usa ka panday. Apan gisultihan niya ako nga aduna ako'y lima kabana, ug kamong tanan na sayod gayud nga mao kana ang kamatuoran, siguradong mao nagayud kini ang Mesiyas. Gusto ba kana? Karon niingon si Jesus, diliyot na lang nga panahon, hamubo na lang nga panahon, ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo, makakita raunya kanako, tungod kay ako magauban kaninyo, bisan sa sulod ninyo, ug ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. Mas labaw pa kaysa akong ginabuhat dinhi ang inyong pagabuhaton, kay muadto man ako sa Amahan ug mubalik diha sa purma sa Espiritu. Naibayad na ang halad, namatay ang harianong binhi, nabanhaw na ang harianong nga binhi. Karon ang iglesia nagatindog nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo ni ana ug makahimo sa pagsulod ang harianong binhi sa niini nga mga tao ug bisan sa paghimo kanila nga mga isig kamanununod, mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye sa Dios. Karon sa tanang uban pa kaninyo dinha nga wala sa niini nga linya sa pagpaampo. Ako siyang giingnan nga muhatag lang og mga card ngadto sa mga tao nga sa diha nga akong gitawag siya niining buntaga, nagtawag siya kanako nga miingon, gusto mo bang muadto og manghatag og pipila ka mga card, daddy? Miingon ko, kung adunay ingon kadaghan sa napulo ka mga tao nga dili tagadinhi sa tabernakulo. Karon usahay akong matawag ang tagadinhi sa tabernakulo og mahatagan sila og mga prayer card. Mubalik mo nga nagaingon, boyno nakailaman siya kanila, tagadinhi man sila sa tabernakulo. Nasayra naman nila ang ilang kahimtang. Sigurado. Dayon mulingi ako, muingon ko, kadto lamang ang dili tagadinhi sa tabernakulo ang muduol. Sige, kamo nga dili tagadinhi sa tabernakulo, kamo ang pwedeng mulinya diha sa linya sa pagpaampo. O wala kami makaila kanila, ang ingnon sa tabernakulo, wala gani kami mahibalo sa kun unsay problema nila. Tingali og nagapanghimakak lang siya bahin ini, kita nyo? Dayon muingon ako, walay usa nga muduol. Tugutan lang ang balaang espiritu nga magapili ni adtong mga ania dinhi nga dili taga tabernakulo nga nagalingko dinha. Sa gihapon inyo lang, wala gyoy paagi nga mapahiduol ang usa ka tawo ngadto sa Dios, gawas kun siya pinili ng daan nga mamahimong usa ka anak sa Dios. Wala gyoy paagi nga mahimo kini, miingon si Jesus, walay makahimo sa pag-ari kanako gawas kun siya pagadanihon sa akong Amahan, ug mao kana ang kamatuoran. Sa tanang butang nga gibuhat niya, aduna gyoy butang nga nagasupak. Kung gibuhat niya kini sa niini nga paagi, kinahanglan unta nga sa ingon niini kini nga paagi. Ug kini nga paagi kinahanglan nga mabalik kini sa niana nga paagi. Kita nyo, kini mao ang dili pagtuo. Apan ang kaalam ginapakamatarong pinaagi sa mga binuhatan ini, busa inyo, makita ninyo. Karon dinhi, akong ginasulayan nga isulti ngadto ni ining kongregasyon sa katawhan, kini nga si Jesus Kristo mao kadtong harianong binhi. Dili ni ini nga kita, siya kini. Mga manununod lamang kita ni ana. Apan atua na ang tanang mga butang. Unsa kaha kung ikaw ang atua didto ni adtong adlaw sa diha nga miadto si Simon? Ug ikaw walay bisan usa, mao kini ang unang butang nga gibuhat niya. Karon mao kana ang unang butang para sa niini nga mga tao, kun buhaton niya kini. Wala gayod nila makita kini kaniadto. Apan sa diha nga niadto na si Simon, usa ka tigulang nga mananagat nga walay igong edukasyon aron sa pagsulat sa iyang ngalan diha sa usa ka papel. Ang Biblia miingon nga siya kaniadto walay hibang kaagan ug walay nakatunan. Ang ug usa ka sumpay, parehong walay hibang kagan ug walay nakatunan. Ug dayon sa diha nga miduol siya didto, may dalang ilhanan, may gahom. Si Jesus miingon si Jesus, ang imong ngalan mao si Simon. Unsa may tan-aw niyo sa kung unsay iyang gihunahuna? Unsa kahay mahunahunaan ninyo kun kamo ang ato adidto? Ug ang ngalan sa imong amahan mao si Hunas. Ug sukad karon ikaw pagatawgo na nga Pedro. Aba, unsa kahay mahunahunaan ninyo? Nagabasa lang kaha ang maong tao sa huna-huna niya? Bueno, unsa kahay mahuna-hunaan ninyo? Mahuna-huna kaha ninyo nga mauna kadto ang ilhanan sa Mesiyas? Kung mao kana ang ilhanan sa Mesiyas diha sa usa ka kapanahunan, kinahanglan nga mao kini sa gihapon ang ilhanan sa Mesiyas sa ikaduha nga kapanahunan, sa ikatulo nga kapanahunan, sa ikaupat nga kapanahunan, kinahanglan maura kini sa gihapon sa matag kapanahunan, tungod kay dili mahimo nga mausab ang Dios. Og pilaman ang nahibalo nga ang Mesiyas mao ang Dios. Sigurado. Siya mao ang dinihugan, sigurado gayod. Mao nga dili siya mahimong mausab. kinahanglan gayud nga siya maura sa gihapon. Mao ka na hinungdan nga kinahanglan niyang pamatud-an ang maura nga butang ngadto sa mga Samaryanhon nga iya nang gibuhat ngadto sa mga Hudiyo. Tungod kay ang tulo ka mga nasyonalidad sa mga tao, mao man sila si Ham, si Shem, ug ang mga kaliwat ni Japhet, ang Hudiyo, Hintil, ug ang Samaryanhon. Karon nahimatikdan ba ninyo ang Espiritu Santo? Pila man ang nahibalo nga si Pedro kaniadto aduna og mga yawi sa gingharian? Inyo bang himatikdan? Giablihan niya kini sa adlaw sa Pentecostes ngadto sa mga Hudiyo. Niadto didto si Pilipi ug nagwali ngadto sa mga Samaryanhon ug nagbautismo kanila sa ngalan ni Jesus Kristo. Apan ang Espiritu Santo wala pa sa gihapon miabot diha kanila. Gikinahanglan nga mapadtuan nila ug makuha si Pedro nga maoy nagpandong sa mga kamot diha kanila ug nadawat nila ang Espiritu Santo. Gusto ba kana? Ug ang panimalay ni Cornelio ang mga hintil na kadawat ni ini. Mao palang kadto sukad ni adto abli na kini alang sa tanan. Busa mao kana, kita niyo? Kinahanglan niyang ablihan kini. Aduna gyoy mga pamaagi ang Dios sa pagbuhat sa mga butang. Karon ining buntaga, kung kini usa nga naghatag sa maungsaad ngadto sa binhi, ug kung ang binhi ani adinhi nagalingkod, gusto kong tuuhan nga ang matag usa kaninyo'y binhi. Kung ania ang maong binhi, sigurado gayod nga ang binhi makakita sa saad. Karon ang matag usa sa niining mga tawo nga nagatindog dinhi, nagpataas na sa ilang mga kamot. Wala pa gayod sila sukad na katambong sa mga panagtigom sa una. Mga estranghero sila alang kanako. Wala ako makaila ni usa kanila. Misulod lamang sila dinhi o gaganina gipanghatagan sila ni Billy og mga prayer card. O gania sila nga nagatindog dinhi. Aduna pay daghan kaninyo dinha nga nagpataas inyong mga kamot. Kamu nga mga walay prayer card o kamu nga mga bag-o pa dinhi. Wala ka na og unsa man nga kahilambigitan ni ini. Tuuhan lamang ninyo nga kamu maoy mga manununod diyan ang saad. Tuuhan lamang ninyo nga pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kamu. Og tuuhan ninyo kana sa tibuok ninyong kasing-kasing og tanawa ninyo siya. Ang butang lang sa niini nga gasa, mao ang pagtugyan lamang sa imong kagalingon ngadto kaniya. Wala ako nagasulti og unsa man, siya ang nagasulti. Ug kung iyaha kining espiritu sa pagpropesiya, ang propeta aduna gayud sa kanunay ug mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Kanunay gayud kining husto. Ug dili mo duha-duhaan ang doktrina tungod kay kinahanglan gayud nga nakalinya kini diha sa Biblia. Unsa Dios man kini, ang Dios dili mahimong musulti og usa ka butang. Ug dayon balikan kini ug lahion kini. Kinahanglan gayud nga maura kini gihapon sa tanang panahon. Karon kamo nga anaa dinha, tuuhin ninyo. Uban sa tanan nga anaa diha kaninyo, tuuhin ninyo. Karon ayaw na kamo paglakaw-lakaw pa, pabilin lang gayud nga maglingkod karon ang tanan. Sa ingon ka mahinay ug malumo nga paagi nga mahimo mo. Nahitabo lang ni ining buntaga nga ang unang tao nga nagatindog dinhi mao'y usa ka lalaki. Karon atong paghisgutan kini nga kasulatan. Karon makita ba ninyo kung unsay akong kabutang? Pila kaha ang nakasabot ni ana? Ania ang mga lalaki ug mga babae nga nagatindog dinhi nga wala ko pagayod nakita sa tibuok kong kinabuhi. Wala pagyud sila sukad na katambong sa mga panagtigom ug makita kung unsay ilang kabutang. Wala sila mahibalo kung unsay mahitabo. Wala ako mahibalo kung unsay mahitabo apan gisaad kini sa Dios. Wala gayud si Abraham mahibalo kani adto kung unsay mahitabo sa lihang gikuha na niya ang punyal aron patyon si Isaac. Apan nagsaad na ang Dios kaniya, mao na kana. Nadawat niya siya kani adto ingon nga gikan sa usa ka kahimtang nga daw patay na. Nga nasayod nga arang niyang mahimo nga banhaon siya gikan sa mga patay. Husto ba kana? Busa, mauna ka na. Karon niya ang usa ka lalaki nga nagatindog tupad ka nako. Wala ko pagayod siya makita sukad. Wala ako hingsayran bahin kaniya. Dili kami managkaila sa usagusa. Wala kami makaila sa usagusa. Ang Dios ang nakaila ka namang duha. Karon pinaagi sa usa ka balaanong gasa. Kung mahimo ko lang pinaagi sa usa ka gikahatag. Karon ka na nga mga gasa ana-ana diha kaninyo. Gitakda ng daan sa Dios. Kana sa wala pa matukod ang kalibutan. Pila kaha ang nahibalo ni ana. Busa dili kini tungod sa bisan unsa man nga nabuhat ko aron madawat ang maunggasa. Ang Dios ang nagbuot ni ana. Dili ako ang nagbuot ni ana. Siya ang nagbuot ni ana. Kita niyo? Sama sa mga propita sa daang tugon o sa naglanlaing mga tao, pinili ng daan sila aron sa pagbuhat ni ini aron buhaton kini. Karon, kung kining lalaki nagmasakiton, dili ako makaayo kaniya. Kung kining lalaki anaman sa panginahanglan, nagdipindi kini sa kun unsay gikinahanglan niya kun makatabang ba ako kaniya o dili. Mahimo ko tingali. Kung usa kini kabutang sama sa iyang usa kagamayng butang nga mahimo kong matabangan siya. Aba, malipayon gayud ako nga mubuhat ni ini. Tingali aduna siya og kainit sa ulo. Tingali og dili pa siya usa ka Kristuhanon. Tingali og usa na siya ka Kristuhanon. Tingali og usa siya ka impostor. Wala ako masayod. Unsa ka hakon siya usa lang ka may dili maayong tuyo. Usa ka basta na lang misunod. Og mitambong dinhi og magparun-aron sa iyang kaugalingon. Bantayin ninyo kung unsay may tabo, kita nyo? Inyong tanawa lang ninyo kung unsay mahitabo. Wala gayod ako masayod. Apan kita nyo, nagatindog ka dinhi kung inguni ana mahimo kang mubarog sa ingpit sa pagkasayod nga ang Dios nagsaad, nga ang Dios nagatuman sa iyang saad, kita nyo? Karon, kung ginatuman sa Dios ang iyang saad, taliwala dinhi mismo karon sa niini nga mga tao, pila man kaninyo dinha nga mupabilin sa paglingkod dinha, ug nga sa tibuok ninyo kasing-kasing magatuo ka mo niini, nga sa tibuok ninyo kasing-kasing pagatuuhan ninyo kung inguni ana tuuhan lang ninyo ako. Karon, atong tanaon, mukuha kita og usa ka kasulatan. Karon si Simon Pedro miadto ngadto kang Ginoong Hesus. Ug sa pag-abot niya didto kang Ginoong Hesus, misulti si Ginoong Hesus kaniya kung si kinsa siya. Ug misulti kaniya sa mga butang bahin sa iyang kinabuhi. Bueno, ang mausa gihapon nga Hesus buhi gayud karon. Siya, nagatuo ba kamo nga nabanhaw siya gikan sa mga patay? Nagatuo ba kamo nga ang pangmisyas nga espiritu nagapuyo mismo sulod sa iglesia? Karon, ingon nga maura kini kani adto sa una pa. Sige. Karon kamo nga mga mananambong, prayer card. Pagtanaw kamo din hindapita og moingon, Ginoo, siyempre wala gyoy mga prayer card diha sa mga mananambong. Ipatindog ko na silang tanan dinhi. Kamo nga mga mananambong moingon, Ginoo, hikapa ako. Tanawa kun unsay mahitabo. Tanawa kun unsay mahitabo. Karon sir, kung aduna may paagi sa kalibutan aron matabangan ka, ako gayud kining buhaton. Kita nyo? Ako lamang, dili kita managkaila, ug ako, nahimamat ko ikaw sa pinakauna kong higayon. Apan may katungdanan ako, ingon nga usa ka ministro, sa pagsulti sa kamatuuran ug mahimong usa ka saksi ni Hesus Kristo. Ug karon, dili ko gusto nga musulti ka ug unsa man kanako. Gusto ko lang nga tubagon mo ako kung kini kamatuuran ba o dili. Ug dayon tugutan siya nga buhaton kini. Ug kun siya magapamuhat man sa maura nga paagi din ni Sentablado, pinaagi ni ini nga lawas, nga iyang gibuhat kani adto pinaagi sa lawas ni Hesus. Kana mao ang Dios diha kang Kristo. Miingon si Jesus, dili ako magabuhat sa bisan unsa hangtod nga ang Amahan nga ania kanako, igapakita kanako. Nagasulti siya kanako sa kun unsay pagabuhaton. Busa dili kadto si Jesus ang misulti sa maong babay, ang Amahan kadto nga anaa kaniya ang misulti sa babay. Kadto dili si Jesus ang nakaila kung kinsa si Simon Pedro, kadto mao ang Amahan nga mipuyo diha kaniya. Ang nakaila kung kinsa si Simon Pedro, mao kana. Kita nyo? Mao kana. Masulti ko kanimo karon. Nga usa ikaw ka Kristuhanon. Oo, sir. Tungod kay aduna ikaw ug usa ka madinawaton nga espiritu nga mainiton nga nagapitik. Og siya, usa siya ka magtutuo. Usa siya ka Kristuhanon. Og nagaantos ikaw sa pagkanerbiyoso nga maoy nagahatag kanimo og problema sa tiyan. Gusto ba kana? Kita nyo? Kita nyo? Karon, eksakto gayud kana. Giunsa man kana? Giunsa kuman pagkahibalo ni ana? Unsaon kuman sa pagpakahibalo ni ana? Wala pa namo na imamat ang usag-usa kaniadto. Tinuod kana. Dili ba? Tingali magasulti pa siya kanimo ug usa ka butang bahin sa imong kaugalingon. Sultihan ko ikaw, ania ang usa ka butang. Makita ko ang usa ka babaye sa tupad mo. Kauban mo siya, imo kining asawa. Nanginanglan pud siya og tabang usab. Oo, sir. Mutuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios dinhi kanako kun unsay problema diha sa imong asawa? Sige, sir. Aduna siya'y sakit sa kasing-kasing, mga komplikasyon. Gusto kana, dili ba? Pagka nerbiyoso usab. Oo, sir. Karon dili kamo taga dinhi ining syudad? Mubalik mo niini nga dalan pag manguli na kamo padulong ngadto sa Cincinnati. Gusto kana? Taga Cincinnati kamo, Ohio. Ang imong ngalan mao si Milikin, pauli, panguli na ug mamaayo na ang Ginoo magapanalangin kanimo ug mamaayo kana. Ikaw ug ang imong asawa, panalanginan kamo sa Dios.
You believe?
Umari ka sir. Nagatuo ka ba? Magtuo lang gyud. Ayaw gayud pagduha-duha. Karon magmatinahuron gayud, magmatinahuron gayud ang tanan karon pagpabilin nga hilom. Kita nyo, sensitibo kaayo ang balaang espiritu. Pila ka ang nasayod niya na, sensitibo gayud ang balaang espiritu. Kita nyo, ang unsa mang gamay nga disturbo makapakgang gayud kaniya.
According to the doctors, you must die right away for the heart trouble. Yes, that's right.
Sumala sa mga doktor, mamatay ka na gayon. Tungod sa sakit sa kasing-kasing. Husto ka na. Mianhe ka din higikan pa sa Chicago. Mr. Musli, sudor ang una sa imong ngalan. Nagatuo ka ba sa Dios? Kung ingon ana, pauli na ug mabuhi sa ngalan ni Jesus Kristo. Ug mamaayo na, panalanginan ka sa Dios. Nagatuo ka ba sa Dios? Nagaantos ka sa kahimtang sa imong batiis. Halayo ka pagikan dinhi sa lungsod usab. Taga Owensboro ka, Kentucky. Ang imong ngalan mao si Mrs. Lam. Pauli na ug mamaayo ka na. Ang gini nga nagalingko din ha, taga-Winsboro usab. Aduna ikaw ug hubag diha sa imong suso. Upirahan na unta kini ugma. Lakaw, pagsalig lang ug mabuhi ka. Nagatuo ka ba, sir? Dili gayud kita magkaila sa sagusa. Ang imong ngalan mao si Mr. Gilmore, husto kana, gikan pa ka sa Anderson, Indiana. Kundiin, didto ang dakong buluhaton sa Church of God. Husto kana, nagatindog ka dinhi para sa imong masakiton nga anak nga babay. May pagkaparalisado siya. Nagatuo ka ba? Nan pauli na ug makaplagan mo siya sa kahimtang nga ginatuuhan mo. Sige, panalanginan ka sa Dios, magtuo lang. Tuuhi gayon. Nagatuo ka ba sa tibok mong kasing-kasing, sir? Taga Indianapolis ka. O sa ikaw ka ministro sa maayong balita? Imo ka ng asawa. Nagaantos usab siya. Aduna siya'y problema diha sa tutunlan. Ang doktor, aduna siya'y sakit sa kasing-kasing, gamayng pagka-nerbyoso. Makita ko nga nabungol ang iyang dulunggan. Unsa, umari ka din he. Ikaw bungol nga espiritu sa ngalan ni Jesus Kristo. Ginamanduan ko ikaw pinaagi sa buhi nga Dios. Gumula ka sa maong babae. Karon makadungog ka na kanako ug ayo karon. Makapanguli na kamong duha ug mamaayo na. Pauli na mo sa inyong panimalay. Makadungog ka na kanako ug maayo ka na. Mamaayo ka na gayon. Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing? Magmaaduna lamang og pagtuo diha sa Dios, magtuo gayon. Karang dugay na nga arthritis ug uban pa maoy grabe gayon nga butang. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Nan lumakaw ka din ha padulong adto. Pauli na nga nagadayeg sa iyang ngalan ug nagaingon, "Salamat minahal nga Ginoong Hesus." Ang hinungdan nga nahibaluan ko kana sa dali ra kaayo, adunay maurang kahimtang kining maong babae, arthritis. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Sige, sir. Dayon lakaw ka din ha, mismo padulong adto. Ug muingon, "Salamat Ginoong Hesus." Ug pauli na. Sige, igsoong babae, pagtuyok lang ug pauli na. Ug magtuo gayon. Ani adinhi ang paggahi sa imong mga tuhod. Ug ang imong sakit sa kasing-kasing ug uban pa, pagtuyok lang ug pauli na. Nga nagaingon, "Salamat Ginoong Hesus." Ug mamaayo ka na. Tuuhi gayod uban sa tanan nga anaa kanimo. Nagatuo ba kamo? Kamo usabin ha, ang pipila kaninyo nagatuo ba kamo? Ang makaluluing gini nga nagalingko din ha itong buhok nga may eplipsi. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Dawaton mo ba kini? Sige, kung dawaton mo, iya kining buhaton. Ani ay usa ka magwawali nga nagalingkod? Nagalingkod din hi nga gustong mahiduol pa sa Dios. Dili ba, sir? Nagatuo ka ba nga buhaton kini sa Dios para kanimo? Ipataas ang imong kamot ug muingon, "Ako kining dawaton." Kining gini nga nagalingkod din hi nga may paubos sa iyang kamot. Aduna siya og problema sa espiritual nga iyang hunahuna. Gusto ka na. Ani ang usa ka gamayng babae din hi nga naghunahuna kun makabaton pa ba siya og usa ka anak? Gusto ka na. Nakatambong ka na sa usa sa akong mga panagtigom. Nagasaad ako kanimo pinaagi sa Dios og usa ka bata, dili ba? Sige, nan pauli na og madawat mo kini. Ayaw na og kabalaka bahin ini. Nagatuo ba kamo sa tibuok ninyong kasing-kasing ang tanan kaninyo? Nagatuo ba ang matag-usa kaninyo? Ang binhi ni Abraham managiya sa ganghaan nga iya sa kaway. Mga binhi ba mo ni Abraham pinaagi ni Jesus Kristo? Ipataas ang inyong mga kamot kung mga binhi kamo ni Abraham. Kung ingon ni Ana, ipandong ang inyong mga kamot diha, ibabaw sa inyong katupad. Diha sa inyong katupad, diha sa usag-usa. Ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa. Panagiyaha ang maong ganghaan karon. Inyo kini, panag-iya ninyo kini. Ang pag-ampo nga ino ba nagpagtuo magaluwas kaniya nga nagmasakiton. Pagabangunon sila sa Dios. Sige, pag-ampo kamo sa inyong kinaugalingon nga paagi. Pag-ampo kamo sa paagi nga inyong ginahimo dito sa inyong iglesia. Iampo ang mga tao nga anauban kaninyo karon. Ipandong ang inyong mga kamot diha sa usag-usa ug mag-ampo. Ginoong Hesus, nagaduol kami sa nianang halangdon, makagagahom nga ngalan sa heraanong binhi, ang binhi ni Abraham nga nagsaad kaniya dito sa bukid, kundi in ikaw nagtagana og usa ka karniro, o gibutang kadtong karniro sa kamingawan, nga usa ka kahibulungang butang, sama sa gibuhat mo ni adtong mga iskwerel kagahapon. Nagaampo ako o Ginoong Dios, nga magapadala ikaw og gahom, usa ka pagtuo. Og tuguti nga ang matagbinhi, nasayod ako nga magatuo sila Ginoo tungod kay gisulti mo ang binhi ni Abraham. Og kung aduna may pipila dinhi nga nagpakaron ingnon nga binhi og dili binhi, pasayloa sila sa ilang katuyuan dinhi o sa ilang pagpaaron-aron. Og hinaot nga ang Espiritu Santo magpadilaab sa ilang kasing-kasing nga may buhing pagtuo, tuguti nga manglihok ang Espiritu Santo diha sa matag kasing-kasing og ayuhon ang tanan nga aniya dinhi. Ginapandong nila ang ilang mga kamot diha sa usag-usa. Miingon ang hari anong binhi, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. kun pagapandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayok kini, ug ani adin hikaron ang usa nga mao ang nagsaad. Nagapasundayag sa iyang kogalingon nga ania gayud siya dinhi. Ania ang binhi nga nakapandong ang ilang mga kamot diha sa ibabaw sa usag-usa. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Hinaot nga ang balaang espiritu magakunsad sa matag-usa sa ilang mga kamot. Pasulod sa mga kasing-kasing sa maong mga tao. Pasulod sa mga kalawasan. Ug ayuhon ang matag-usa nga anaa diha sa balaang presensya. Itugot kini Ginoo. Akong ginahinginlan ang yawa, akong ginahinginlan ang tanang pagkawalay pagtuo, akong ginahinginlan ang tanang mahugang espiritu, akong ginahinginlan ang tanang mga pagpakaron-aron, akong ginahinginlan ang tanang butanga batok sa pulong sa Dios, ug tugutan ang Espiritu Santo nga magapahiluna siya sunod sa kasing-kasing sa mga tao karon mismo, pinaagi sa pagtuo, hinaot nga ang matagsakit ug matagbalatian, ang matagpag-antos mubiya na sa mga tao, sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Karun binhin ni Abraham, kamu nga iya sa harianong kaliwatan, kamu nga anaa sa saad tungod sa grasya ug tabang sa Dios, pila kaninyo ang mahimong mupataas sa inyong kamot ug muingon, nadawat ko na ang akong gipangayo. Salamat, mao ka na kun para sa asa ang maong saad, mao ka na kun para sa asa gikahatag ang saad, aron nga mamahimo kamong mga manununod sa tanang mga butang, pinaagi ni Hesus Kristo nga nagluwas kaninyo. Siya nagluwas kaninyo gikan sa kasalanan. Siya nagluwas kaninyo gikan sa balatian. Siya nagluwas kaninyo gikan sa kamatayon. Siya nagluwas kaninyo gikan sa impyerno. Siya nagluwas kaninyo gikan sa lubnganan. Muingon kamo, igsoong Branham, apan kitang tanan mo paingon man ngadto sa lubnganan. Apan dili makahupot ka nato ang lubnganan, miadto siya ngadto niini usab. Apan dili gayud kini arang makahupot kaniya, dili gayud. Dili kini arang makahupot kaniya. Bueno, igsoong Branham, matintal man gayud ako, gitintal usab siya kani adto, apan siya nagluwas na kanimo gikan sa mga panulay. Ayaw kami itugyan sa panulay, kundi liluwas sa kami gikan sa dautan. Kita nyo, gibuhat na niya kini, inyuha na kining tanan. Inyuha na ang tanan pinaagi ni Hesus Kristo. Gihatag na niya ang tanan nganha kaninyo, nga walay bayad. Wala kini og bayad, dibisan unsa man. Basta sa inyo na kini karon. Dili ba kamo malipay tungod ni ini? Dili ba kamo malipay tungod kaniya? Salamat sa Dios. Karon, adunay mga pagpanerbisyo karong gabi eh? Oo, karong gabi eh kini. Alas 7:30 karong gabi eh. Pasultihan ko lang kamo sa pastor. Sige, sige. Karon sa sunod Domingo sa buntag, kung itugot sa kaluoy sa Ginoo, mubalik ako aron may ampo ang mga masakiton. Dinhi sa tabernakulo o kung asa man.